Şeytanın bir silahı romantizm. Şeytanın Allah'a sanıram. Onlar diyecekler, ey Rabbimiz, bedbehliğimiz bize üstün geldi ve biz doğru yoldan azan bir cemaat olduk. Mümin Suresi 106. Onlardan gücün çattığı kimseleri sesinle tehrik et. Atlı ve piyadanı onların üstüne yerit. Mallarını ve evlatlarına şerik ol. Onlara vaatler ver. Şüphesiz ki şeytan onlara ancak yalan vaatler verer. İsra Suresi 64. İnsanları din ahlakından uzaklaştıran, Rabbimiz olan Allah'a kulluk etmekten çekindiren, onların başına sayısız hesapsız belalar getiren hilegâr bir tehlike vardır. Bu tehlike hayatın müxtəlif sahələrində, müxtəlif hadisələrlə qarşımıza çıxa bilər. Bəzən bir faşistin yumruğu, bəzən bir komünistin söylədiyi marş, bəzən də sevdiyi qıza eşq məktubu yazan bir gəncin sözləri bu tehlikədən qaynaqlana bilər. Bu tehlikənin ən əhəmiyyətli istiqaməti isə insanların böyük bir hissəsini bunun bir tehlikə olaraq görməməsidir. Bunun Quran əxlaqına tamamilə zidd bir ruh halı olduğunu isə çox az insan dərk edir. Hətta insanların bir çoxu bu ruh halını bir tehlike və səhv deyil, təqdir edilməli və yaşanması lazım olan bir üstünlük kimi görürlər. Bu tehlike insanları ağıllarına görə deyil, hisslərinə, yəni ehtiraslarına, əsəblərinə, zəifliklərinə və inadlarına görə yaşamağa yönəldən duyğusallıqdır. Duyğusallıq dünyada 100 milyonlarla insanı təsir altına almış bir cahiliyyə mədəniyyətidir. Əslində, şeytan tərəfindən insanları Allahın yolundan saptırmaq üçün istifadə edilən silahlardan biridir. Çünki duyğusallığın pəncəsinə düşmüş insan ağlından istifadə edə bilmir. Ağlından istifadə etmədiyi zaman isə nə özünü yaratmış olan Allahı təqdir edə bilər, nə onun dəlilləri və hikmətləri üzərində düşünə bilər, nə də Quran əxlaqını incəlikləri ilə qavrayıb yaşaya bilər. Çünki din əxlaqının yaşanması ağılla mümkündür və Allah Quranı şeytanın Allaha sığınıram. Onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibret götürməsi üçün nazil etmişdir. Sad Suresi 29. Qısacası, duyğusallıq xəstəliyi müalicə edilmədən bir insanın dini həqiqi mənada qavraması və yaşaması mümkün deyil. Duyğusallıq xəstəliyi müalicə edilmədən dünyadakı saysız qarşı durmaların, insanların bir-birlərinə qarşı etdikləri zülmün, səbəbsiz ağır acı və təcavüzkarlığın da ortadan qalxması mümkün deyil. Bu səbəbdən kitabda duyğusallıqdan bəhs edəcək bu cahiliyyə mədəniyyətinin yaxın tarixdəki və gündəlik həyatımızdakı bəzi nümunələrini araşdıracağıq. Heç kimin özünü bu təhlükədən uzaq görməməsi və şeytanın hər insanı çəkməyə çalışdığı bu bataqlığa qarşı hər kəsin diqqətli olması lazımdır. Halal və halal olmayan sevgi. Şeytanın Allaha sanıram. Ey iman gətirənlər, mənim düşmənimi də, öz düşməninizi də özünüzə dost tutmayın. Onlar sizə gələn həqiqəti inkar etdikləri halda siz onlara mehribanlıq göstərib sirrinizi açıb deyirsiniz. Mümtəhinə Suresi 1. Duyğusallıq, yəni başqa sözlə desək, romantiklik çox vaxt sevgi duyğusu adı altında öz təsirini göstərir. Məsələn, sonrakı səhifələrdə araşdıracağımız romantik radikal millətçilər öz millətlərini çox sevdiklərini söyləyərək başqa millətlərə qarşı kin bəsləyir və hətta təcavüzkarlıq göstərirlər. Və ya bir gənc qıza aşiq olan, onu həyatının yeganə məqsədi hesab edən, sənə aşiqəm deyərək şeirlər yazan və hətta intihara cürət edəcək şəkildə irəli gedərək bu gənc qızı ilahlaşdıran bir gəncin sevgi anlayışıdır. Homoseksuallar, yəni Allahın haram etdiyi bir azğınlığı həyasızca və israrla tətbiq edən insanlar da sevgini bir-birlərində tapdıqlarını söyləyirlər. İnsanların əksəriyyəti isə sevgi adı verilən hər duyğunun həmişə doğru, təmiz, hətta müqəddəs olduğunu zənn edir və yuxarıda saydıqlarımıza bənzər romantizmin nümunələrini məqbul görürlər. Əlbəttə ki, sevgi Allahın insana bəxş etdiyi gözəl bir duyğudur. Amma əhəmiyyətli olan sevginin kimə və hansı düşüncələrlə bəsləndiyi, yəni əsl sevgi olub olmadığıdır. Duyğusallığın gətirib çıxartdığı azğın sevgi anlayışı ilə Allahın bizə Quranda öyrətdiyi həqiqi sevgi anlayışı bu nöqtədə bir-birindən ayrılır. Qurana görə sevgi ona layiq olanlara göstərilir. Sevgiyə layiq olmayanlar isə sevilməz. Hətta onlara buğz edilər. Yəni qəlbən soyuqluq duyular. Sevgiyə layiq olan isə sahib olduğu əxlaqa görə müəyyən olunur. Mütləq sevgiyə layiq olan tək varlıq hamımızın yaradıcısı olan Allahdır. Allah bizi var etmiş, saysız nimetlerle ruziləndirmiş, bizə yol göstermiş və əbədi cənnəti vəd etmişdir. Hər cür çətinliyimizdə O bizə kömək edir. Hər səmimi çağırışımıza O cavab verir. Bizi O doyurur, xəstələndiyimizdə bizə O şəfa verir. Qəlbimizi O qurtuluşa qovuşdurur. O səbəbdən kainatın sirrini qavrayan insan hər şeydən çox Allahı sevir. Sonra da Allahın sevdiklərini, yəni Allahın rızasına uyan salih insanları sevir. Digər tərəfdən Allaha qarşı üsyankar olanlar, Rəbbimizə üsyan edən nankörlər isə sevgiyə layiq deyirlər. Bu insanlara qarşı sevgi bəsləmək doğru deyil və Allah bu mövzuda iman edənləri belə xəbərdar edir. Şeytandan Allaha sanıram. Ey iman gətirənlər, mənim düşmənim də, öz düşmənlərinizi də özünüzə dost tutmayın. Onlar sizə gələni həqiqəti inkar etdikləri halda siz onlara mehribanlıq göstərib sirrinizi açıb deyirsiniz. Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün onlar Peyğəmbəri və sizi yurdunuzdan qovub çıxardılar. Əgər siz mənim yolumda və mənim razılığımı qazanmaq uğrunda cihada çıxmışsanız, onlara gizlidə mehribanlıq göstərirsəniz, mən sizin gizli saxladığınızı da, aşkar etdiyinizi də bilirəm. Sizlərdən kim bunu etsə, doğru yoldan sapmış olar. Müntəhinə surəsi 1. Ayədən görüldüyü kimi, iman edənlər inkarçılara qarşı sevgi bəsləməzlər. Ancaq burada əhəmiyyətli bir nüansı xatırlamaqda fayda vardır. Mömin dini inkar edən bir insana qarşı ürəyində bir sevgi duymasa da, o insanın iman etməsi, müsəlman olması üçün əlindən gələn hər şeyi edər. Yəni, burada bəhs edilən sevgi bəsləməmək vəziyyəti qarşıdakı insana hirslənmək, onun yaxşılığını istəməmək mənasını verməz. Əksinə, Allaha iman edən bir insan, öyüd ala biləcək, doğru yolu tapa biləcək bir insana dini təbliğ etmək, cənnətin və cəhənnəmin varlığını xatırlatmaq, ölüm və hesab günü ilə qarşı tərəfi xəbərdar edib qorxutmaq vəzifələrini əksiksiz olaraq fövqlə yerinə yetirər. Onun bütün səyinə baxmayaraq, bir insan iman etməsi də yeni müsəlmanın ədalətli rəftarında bir dəyişiklik olmaz. Möminlərə zərər verməyə, insanlar arasında təxribatçılıq və qarşıqlıq çıxarmağa cəhd etmədiyi müddətdə hər insana qarşı xoş münasibət bəsləyər. Çünki Allah möminlərə belə əmr etmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyinizi və onlarla insaflı davranmağınızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Allah sizə ancaq sizinlə din uğrunda vuruşan, sizi diyarınızdan qovub çıxardan və çıxarılmanıza kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edir. Onlar da dostluq edənlər zalimlardır. Müntəhinə surəsi 8-9. Bu ayələrdə və yuxarıda misal olaraq verdiyimiz Müntəhinə surəsinin birinci ayəsində Allah bizə bir çox hikmətlə birlikdə əhəmiyyətli bir dünya görüşü də öyrədir. İnsanın duyğuları onu istiqamətləndirməməlidir. Çünki duyğular insanı son dərəcə yanılda bilər. İnsanın duyğularına görə deyil, ağlına və iradəsinə, Allahın əmrlərinə görə hərəkət etməsi, duyğularını da ağıl və iradə ilə tərbiyə etməsi lazımdır. Bunu duyğusallıq bataqlığına düşmüş hər insanın həyatında görə bilərik. Ürəyində istək, ehtiras, nifrət və ya əsab kimi duyğulara əsir olmuş 100 milyonlarla insan ağla zidd olan işlər görərək və bunu da nə edim, sevirəm də və ya nə edim, çox istəyirəm, içimdən gəlir kimi çarəsizlik dolu sözlərlə müdafiə edirlər. Halbuki bir şeyin insanın içindən gəlməsi o şeyin doğru və qanuni olması demək deyil. İnsanın nəfsi onu daima pisliyə əmr edir. Şeytan da onu daha böyük pisliklərə itələyir. Nə edim, içimdən gəlir deyərək Allahın rızasını zidd iş görən insan əslində nəfsinin və şeytanın oyuncağı olmuşdur. Allah o insanlardan Quranda belə danışar. Şeytanın Allaha sığınıram. Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən şəxsi gördünmü? Allah elmi sayəsində onu azğınlığa saldı. Qulağını və qəlbini möhürlədi, gözünə də pərdə çəkdi. Allahdan başqa kim onu doğru yola yönəldə bilər? Məgər düşünüb anlamırsınız? Casiyə surəsi 23. Romantik milliyyətçilik. Şeytanın Allaha sığınıram. Kafirlər öz qəlbində təkəbbürlüyə, cahiliyyə lovğalığına qapandıqları zaman Allah öz elçisinə və möminlərə rahatlıq nazil etdi və onlara təqva sözünü vacib buyurdu. Fətih surəsi 26. Romantizm insanlar arasında romantik əlaqələrə əsaslanan bir anlayışdır. Bununla yanaşı, romantizm siyasi ideologiyaların və bəziləri ilə də yaxın əlaqədardır. Bunların başında 19-cu əsrin sonlarında meydana gələn və 20-ci əsrin ortalarına qədər dünyada geniş vüsət alan romantik milliyyətçilik durur. Qeyd etmək lazımdır ki, tənqid edəcəyimiz anlayış milliyyətçilik deyil, romantik milliyyətçilikdir. Bunların arasında fərq isə çox böyükdür. Cahiliyyə lovğalığı. Milliyyətçilik, bir insanın aid olduğu milləti və yaşadığı vətənini sevməsi deməkdir. Bu, gözəl bir duyğudur. Dinə zidd bir istiqaməti olmadığı kimi, insanlığa zərər verən bir təsiri də yoxdur. Bir insanın anasını və atasını sevməsi necə bir duyğudursa, onu yetişdirən, eyni inanc və mədəniyyətə sahib olduğu millətini sevməsi də elə bir duyğudur. Məsələn, Türk milliyyətçiliyi belə gözəl bir duyğudur. Heç kim arasında din, dil, irq ayrı seçkiliyi etmədən hər kəs əhatə edir. Milliyyətçilik duyğusunun qeyri-qanuni hala gəlməsi isə bu sevginin ehtirasa çevrilməsi ilə baş verir. Bir insan millətini sevərkən, digər millətlərə qarşı səbəbsiz yerə kim bəsləyirsə, yəni öz millətinin mənfəətləri üçün digər millətlərin və xalqların haqlarını tapdalayırsa, onların torpaqlarını ələ keçirməyi, mallarını talamağı hədəfləyirsə, bu milliyyətçilik duyğusunun qeyri-qanuni bir həddə gəlməsi deməkdir. İnsan öz millətinə olan sevgisini irqçiliyə çevirəndə, yəni öz millətinin digərlərindən üstün olduğunu iddia edən zaman qeyri-qanuni bir fikir yürütmüş olur. Bu qatı milliyyətçiliyə Allah Quranda diqqət çəkir. Ayələrdə cahiliyyə lovğalığı olaraq təsvir edilən bu düşüncə cahiliyyənin bir xüsusiyyəti olaraq izah edilir. Şeytanın Allaha sığınıram. Kafirlər öz qəlblərində təkəbbürlüyə, cahiliyyə lovğalığına qapandıqları zaman Allah öz elçisinə və möminlərə rahatlıq nazil etdi və onlara təqva sözünü vacib buyurdu. Onların buna daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi bilir. Fətih Suresi 26. Diqqət yetirilirsə, ayədə cahiliyyə lovğalığından bəhs edilir. Allahın buna qarşı möminlərə rahatlıq və təqva duyğusu verdiyini bildirir. Öz cəmiyyətinə istiqamətlənən sevgi nəticəsində təcavüzkar olan insanların rəftarlarının qeyri-qanuni olduğu məlum olur. Allah buna qarşı möminlərin rahat və təqvalı olmasını diləyir. Başqa sözlə desək, Allahın möminlər üçün bəyəndiyi hal ağlı başında olan bir insanın ruh halıdır. Cahiliyyə lovğalığına qapılmaq isə ağlı başında olan insanın ruh halını ortadan qaldırır və onları dilləri, rəngləri və cəmiyyətləri ayrı olduğu üçün bir-birinə düşmənidir. Allahın 1400 il əvvəl Quranda təsvir etdiyi cahiliyyə lovğalığının bugün dünyanın hər tərəfində görmək mümkündür. Afrikada müxtəlif qəbilələrdən olduqları üçün bir-birləri ilə düşmənçilik edən insanlar vardır. Avropada bir futbol qarşılaşmasını silahlı qarşı durmaya çevirən və qarşı ölkənin tərəfdarlarını sırf o tərəfdən olduğu üçün ölənə qədər döyən xuliqanlar vardır. Qərb dünyasında zəncilərə, yəhudilərə, türklərə, afrikalılara və ya başqa millətlərə qarşı nifrət və kin bəsləyən, onlara qarşı terror əməliyyatları təşkil edən, bu məqsədlə təşkilatlar quran qruplar vardır. Cahiliyyə lovğalığı yalnız aşağı sinifləri deyil, bir çox ölkənin ən üst təbəqəsini də təsvir edir. Sadə bir sərhəd anlaşılmamazlığını bəhanə edərək, təcavüzkarlıq instinktlərini təmin etmək üçün bir-birləri ilə vuruşan, bu müharibələri illərlə inatla davam etdirən, həm öz xalqlarını, həm də qarşı ölkələrin xalqlarını səfalətə salan bir çox ölkə vardır. Bu cür insanlar cahiliyyə lovğalığının təsiri altındadırlar. Hər biri ayədə təsvir edildiyi kimi, öz qəlbində təkəbbürlüyə, cahiliyyə lovğalığına qapanan cahillərdir. Bu cahillərə 20-ci əsrin ən böyük bir fəlakəti olan 1-ci və 2-ci dünya müharibələrini hazırlayan və icra edənlər də daxildir. Alman qəhrəmanlığı, İngiliz büroru, Rus cəsarət kimi romantik anlayışların təsirinə qapılaraq həm öz millətlərinə, həm də bütün dünyada böyük fəlakətlər törətmiş, iki nəhəng müharibələrdə 65 milyon insanın qanını tökmüş, 10 milyonlarla insanı isə dul, yetim və şikəst etmişlər. Bu fəlakətlərin qaynağı olan cahiliyyə lovğalığının çağımızdakı adı isə romantik milliyyətçilikdir. Romantik milliyyətçiliyin meydana gəlməsi. Avropada milliyyətçilik 18-ci əsrdə yayılmış bir düşüncə olaraq qəbul edilir. Əvvəllər bir çox dövlətlərin idarəsi altında yaşayan ölkələr bir mərkəz hakimiyyəti altında birləşərək ilk xalq dövlətlərini yaratmışlar. İngiltərə və Fransa kimi Avropa ülkeleri milliyetçiliği ilk olarak benimseyen ve ilk halk hakimiyetini kuran ülkeler kimi tanınmışlar. 19. asırda ise Avrupa'daki ülkelerin ekseriyeti milli birliği kurmuşlar. 20. asırda mevcut olan romantik milliyetçilik cereyanında gösterilebilen en yakışı nümune Hitler Almanyası'dır. Tamamıyla romantizmin tesiri altına düşen ilgi milliyetçilik, zulümleri dünya tarihine kara bir leke olarak düşmüştür. Yalnız iki ülke bu tesirden kenarda kalmıştır, Almanya ve İtalya. Her iki ülkede krallıkların veya küçük şehir devletlerinin hakimiyeti çok uzun sürmüştür. İtalya ancak 1870. yılda, Almanya ise bir yıl sonra 1871. yılda milli birliği kurarak bir halk devleti olarak tarih sahnesine çıkabilmiştir. Başka sözle desek her iki ülkede milliyetçiliği benimsemekte ve tetbik etmekte diğer Avrupa ülkelerine nispeten gecikmiştir. Bu vaziyet her iki ülkede Avrupa'nın diğer ülkelerine göre daha radikal milliyetçi cereyanların inkişafına ve kök salmasına sebep olmuştur. İçtimai alimlerin kabul ettiği ümumi fikre göre milliyetçiliğin en kabarık nümuneleri olan nazizm ve faşizmin bu iki ülkede yaranması ve hakimiyeti ele geçirmesinin sebebi her iki ülkede de milli birliğin hele yaranmaması sebebinden yayılan fanatik milliyetçilik duygusudur. Bu iki ülkede hususiyle Almanya'daki fanatik milliyetçilik anlayışına liderlik edenler tarihte romantik milliyetçiler olarak tanınırlar. Romantik milliyetçiliğin esas hususiyetleri ağılla değil, duygulara ehemmiyet vererek mensup oldukları milletin mistik ve sirli bir ruha sahip olduğunu düşünerek onu diğerlerinden daha üstün hesap etmeleridir. Romantik milliyetçiler, 19. asırın sonralarında meşrulaşan irkçi nezeriyelerden behrelenerek Avrupalı irklerin dünyadaki diğer irklerden üstün olduklarını bildirmiş ve başka halkları idare altına salma hukukuna malik olduklarını iddia etmişler. 19. asrın ilk 10 yılında romantik milliyetçilik Almanya'da süratle inkişaf etmiştir. Paul ve Julius kimi yazıcılar, Almanların bütün dünyanı idare edecekleri bir hiyerarşik dünya nizamının kurulmasını lazım olduğunu müdafiye etmişler. Bunun da tamamıyla Alman ruhundan ve Alman kanından kaynaklanan üstünlükle elde edileceğini, bunun için Almanların köhne bütperest inançlarına dönmelerini ve Hristiyanlık gibi ilahi dini terk etmelerinin lazım olduğu fikrini ileri sürmüşler. O dönemde Almanya'da kurulan mistik derneklerin romantik milliyetçiliğin yayılmasında ehemmiyetli rol olmuştur. Bu derneklerin ortak dünya görüşü insanın aklıyla değil, hisleriyle doğrunu tapabilmesinden, her milletin bir halk ruhuna sahip olması ve Alman halkı ruhunun da bütperestlik olması kimi sethi ve batil düşüncelerden ibarettir. Bu dernekler Hitler ve dolayısıyla nazizme de büyük bir zemin hazırlamıştır. İngiliz tarihçisi Michael Howard, Pan-Sermik Alman milliyetçiliğinin ruhi gücünü ve ideoloji menşeinin mistik derneklerinden aldığı mistik enenenin 1920. yılda doğan milli sosyalizm cereyanında büyük bir zemin hazırladığını yazır. Hakikaten de romantik milliyetçiliğin insanlık tarihinde en merhametsiz ve kanlı rejimlerinden biri olan nazizme zemin hazırlamaktan başka bir rolü olmamıştır. Romantik milliyetçiliğin şizofreniyası. Romantik milliyetçiler insanın aklı yoluyla değil, duygu ve hisle doğrunu tapacağını düşündükleri için son derece esassız, kompleks bir dünya görüşü ve ruh haline maliktiler. Amerikalı tarihçi Profesör Gerard Rempel, Rusya'da İslahat, Azatlık ve Romantizm adlı makalesinde romantik milliyetçilerin ruh dünyasını böyle tasvir edir. Romantikler, fantaziyaya, romantikliğe ve simbolizme giden yolu seçtiler. Ruhu olarak hemşe ölümle maraklandılar. Gece karanlığında melankolik böhranları yaşadılar. Novalizm, hayat ruhunun bir hastalığından ibarettir deyirdi. Burada karşımıza çıkan faktör estetik pesimizmin başlangıcıdır. Romantizm, insan ruhunun derinliklerindeki irrasyonel güçleri ortaya çıkardı. Düş hakkındaki vatanperver edebiyatın inkişafı ile birlikte ruhun reksi deyilen bir düşünce cemiyetin geniş kütleleri içerisinde yayıldı. Alman romantikleri estetizmin bütününü inkişaf ettirdiler ki bu ağlın inkar edilmesine ve hakikatin bir anda birden kavranması cehdine esaslanırdı. Bu nezeriyeye göre poetik olan mütlek hakikatin özüydü. Romantik milliyetçilik duyguların esil dünya kabul edilmesine esaslanırdı. Bu hayalperest düşünce reallıktan tamamıyla uzak, öz ruh sarsıntıları içinde yaşayan insanlar meydana getirdi. Romantizmin bu təsirini insanı reallıktan ayıran, bəzi duyğulara əsir edən şizofreniyaya bənzetmək mümkündür. Bu şizofreniyalı ruh halının bir nümunəsində romantik milliyetçilerin bəzi anlayışları mütləşdirməsi vəziyyətidir. Bunların başında qan və torpaq anlayışı dururdu. Almanya'da 20. əsrin əvvəlində meydana gələn qan və torpaq adlı giri cereyan Alman qanının və Alman torpaqlarının müqəddəs olduğunu, Alman soyundan olmayan xalqların bu qanın və torpağı kirlətdiklərini iddia etmişdi. Bu cereyan nasist ideologiyasına da böyük təzyiq göstərdi. Nasistlər qan tökülməsini müqəddəs bir hərəkət olaraq gördülər. Hitlerin 1923-cü ildəki müvəffəqiyyətsiz zərbə cəhdi əsnasında yaralanan nasistlərin qanları ilə islanmış partiya bayrağı sanki bir bütə çevrilmişdi. Qan bayrağı adı verilən bu bayraq olduğu kimi mühafizə edilmiş və hər nasist mərasimində müqəddəs simvola çevrilmişdir. Hətta nasist partiyasının 10 minlərlə yeni bayrağı sürtülmüş və ondakı müqəddəs gün bu yeni bayraqlara keçdiyi düşünülmüşdü. Romantik milliyyətçiliyin qanlı qırğını. Birinci və ikinci dünya müharibələri insanların gördüyü ən qanlı müharibələr olaraq tarixə yazılmışdı. Bu müharibələr romantik milliyyətçilərin qapışmasından başqa bir şey deyildi. Almaniyada özünü açıq surətli bir üzə verən romantik milliyyətçi cereyanı dövrün İngiliz, Fransız və Rus cəmiyyətlərinə də təsir etmiş və bu ölkələrin idarə heyətlərini müharibəyə cəlb etmişdir. Razılaşmalarla həll edilən bilən problemlər qızışdırılmış və dünya milyonlarla insanın həyatına bahis olan bir qırğın yaşamışdır. Birinci Dünya Müharibəsinin gedişatını araşdırmaq, romantik milliyyətçiliyin nəticələrini görmək baxımından faydalıdır. Müharibələrdə bir çox ölkə iştirak etsə də, əsasən bir neçə dövlət vacib rol oynayırdı. Bir tərəfdə İngiltərə, Fransa və Rusiya, digər tərəfdə isə Almaniya və Avstriya Macaristan. Müharibənin əvvəlində bu ölkələrdəki generalların hamısının ortaq düşüncəsi, güclü bir hücumla düşmən xətlərini yarıb dağıtmaları və bir neçə həftə ərzində zəfər çalmaları istiqamətində idi. Halbuki müharibə indiyə kimi heç kimə zərər gətirməmişdi. Almaniya 1914-cü ildə Fransa və Belçikaya hücum etmiş və bir az irəlilədikdən sonra hücum dayandırılmış və qurulan cəbhələr 3,5 il boyunca yerindən tərpənməmişdilər. Hər iki tərəf də düşmən cəbhəsini yarmaq ümidi ilə dəfələrlə bir-birinə hücum etmiş, amma heç bir şey dəyişməmişdir. Almanların hücumu ilə başlayan məşhur Verdun döyüşündə 315 milyon Fransız və 280 milyon Alman əskəri öldürülmüş, amma cəbhə yalnız bir neçə kilometr geriyə çəkilmişdir. Bir neçə aydan sonra İngiliz və Fransızlar Somme'da hücuma keçmişlər. Qanlı vuruşmalar nəticəsində 600 milyon Alman, 400 milyondan çox İngiliz və təxminən 200 milyondan çox Fransız əskəri ölmüş. Nəticədə Alman cəbhəsi yalnız 11 kilometr geriyə oturdurmuşdur. Romantik marşlarla, şeirlərlə, Alman ruhu, İngiliz qüruru, Fransız cəsarəti kimi süni romantik anlayışlarla coşaraq ağılsız qərarlar verən idarəçilər öz hadlarının qırığına məruz qoymuşlar. 3,5 il boyunca bir səngərdə döyüşən və həmişə bombardıman altında yaşayan əskərlərin çoxunda sonradan psixoloji problemlər baş qaldırmışdır. Romantik milliyyətçiliyin səbəbsiz qırğını, Birinci Dünya Müharibəsindəki diqqət çəkən bir nümunəsi Fransız generalı Robert Nivelin 1917-ci ilin aprelində Alman cəbhə xəttinə qarşı başlatdığı hücumdur. Nivel hücumdan əvvəl yalnız 2 gün içində Alman xəttlərinin yaracaqlarını və bir həftə içində zəfər çalacaqlarını vəd etmişdir. Alman ordusunun onlardan daha üstün olmasına baxmayaraq, bu romantik vədin təsirinə düşən Fransız ordusu aprelin 16-sında hücuma keçmiş və hücum 1,5 aydan çox davam etmiş. Nəticədə heç bir nəticə əldə edilməmiş, 100 minlərlə əskər ölmüş, sonra da Fransız birlikləri arasına daxili üsyanlar baş qaldırmışdır. Eyni zəhniyyətdə 2-ci Dünya Müharibəsində də həyata keçmiş və bu dəfə daha çox insan 55 milyon adam Hitler, Mussolini, Stalin kimi psixopat ruhlu romantiklərin ehtirasları səbəbindən ölmüşdür. Yalnız dünya müharibələri deyil, müxtəlif ölkələr, qəbilələr və ya təşkilatlar arasındakı döyüş və qarşıdurmaların əsasında da romantizm durur. yaşadığı dünyanın şərtlərini ağılla qiymətləndirə bilməyə, romantik şuarların, qəhrəmanlıq heykəllərinin, marşların və şiirlərin təsiri ilə silaha sarılan milyonlarla insan həm özlərini, həm də düşmən saydıqları insanların qanını tökmüş və dünyanı qarışıqlıq vəhdindən içinə salmışlar. Allah Quranda şeytanın insanları qarşı durma, qarışıqlıq və terror mühitinə məruz qoyduğunu belə bildirir. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah buyurdu, çıx get. Onlardan kim sənə uysa, tam bir əvəz kimi cəzanız cəhənnəm olacaqdır. Onlardan gücünü çatdığı kimsələri səsinlə təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerid. Mallarına və övladlarına şərik ol. Onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. İsra surəsi 63-64. Bu ayədə şeytanın idarəsi altındakı insanları istifadə edərək yeryüzündə təhrik edən səslər və üzərinə yeriyən piyadalar meydana gətirəcəyi bildirilir və romantik milliyyətçi nəticələri də bu şəkildədir. Romantik milliyyətçiliyin fikri əsası Darvinizm. Romantik milliyyətçilər romantik meyli olan qan qırğınlarını dəstəkləmək üçün bəzi fəlsəfi və elmi şərhlərə də müraciət etmişlər. Bu şərhlərin əsası Darvinin təkamül nəzəriyyəsidir. İngilis biologu Darvin 1859-cu ildə nəşr olunan Növlərin Mənşəyi adlı kitabında təbiətdə mərhəmətsiz bir həyat mübarizəsi olduğunu, bu mübarizənin canlıları inkişaf etdirdiyini və yaranan yeni növlərində bu mübarizənin qazanılması və itirilməsinə görə ortaya çıxdığını irəli sürmüşdür. Başqa sözlə, Darvinə görə inkişafın açarı qarşı durmadır. Darvin 1871-ci ildə nəşr etdirdiyi İnsanın Törəməsi adlı kitabında bu fikirlərini daha inkişaf etdirmişdir. Bu kitabla birlikdə insan irqlərinin bəzilərinin digərlərinə görə daha üstün olduğunu qarşıya qoymuş, yəni irqçiliyə zəmin yaratmışdır. Darvinin Avropalı ağ irqləri üstün irqlər olaraq hesab edərkən, zənciləri, asiyalıları və türkləri yarı meymun primitiv irqlər olaraq qiymətləndirmişdir. Darvinin elmdən uzaq bu nəzəriyyəsinin yayılması ilə birlikdə qarşı durma və irqçilik sürətlə dəstək qazanmışdır. Belə ki, bu iki anlayış elmi bir həqiqət kimi qəbul edilməyə başlamışdır. Romantik milliyyətçilərin darvinizmlə əlaqəsi də bu nöqtədə ortaya çıxır. Romantik milliyyətçilər döyüşə olan meyillərini və öz irqlərinin digərlərindən üstün olduğunu hesab etdiklərini darvinizmə əsaslandırırlar. Fövqəladə bir qan qırğınına səbəb olan Birinci Dünya müharibəsinin arxasında darvinizmin bu qaranlıq təlqinini tapmaq mümkündür. Yüz minlərlə əsgəri gözlərini qırpmadan ölümə göndərən Alman, Fransız, İngiliz, Rus və Avstraliyalı generallar darvinizmin canlılar mübarizə edərkən inkişaf edir. İlklər də döyüşərək ucalıq şəklindəki yalanına inanmışlar və bu ruhalı içində döyüş əmrini vermişlər. Məsələn, Birinci Dünya müharibəsində generallardan Friedrich von Bernardi savaş və təbiətdəki mübarizənin qanunları arasında əlaqəni belə qurmuşdur. Müharibə bioloji bir ehtiyacdır. Təbiətdəki ünsürlərin qarşı durması qədər lazımdır. Bioloji istiqamətdən yerində nəticələr verir. Çünki bu nəticələr varlıqların əsas xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Bütün bunlar romantizmin tamamilə dindən uzaq və dinə zidd bir psixologiya və dünya görüşü olduğunu göstərir. Ortaya atıldığı ilk gündən itibarən hardasa ateizmlə oxşar olan darvinizmin romantizmlə sıx bağlı olması bu istiqamətdə çox açıq bir göstəricidir. Romantik milliyyətçiliyin darvinizmlə olan əlaqəsi və nasist hərəkiyyatının meydana gəlməsindəki rolu bizə çox əhəmiyyətli həqiqəti bir daha göstərməkdədir. Romantizm istər fərdlər, istərsə də cəmiyyətlər üçün son dərəcə təhlükəli bir cərəyandır. Çünki romantizmə qapılan insanlar öz irqlərinin başqalarından üstün olduğuna müharibələr edərək bütün dünyanı zəbt etmə haqqına sahib olduqlarına, başqa millətləri ortadan qaldırmağına və ya özünə tabi etməyin son dərəcə qanunu olduğuna inanır. Ağla, sağlam fikrə və vicdana zidd düşüncələrə asanca qapıla bilir. Nasist Almaniyası romantizmin dağıdıcı və zülmedici təsirini göstərən ən əhəmiyyətli tarix nümunələrdən biridir. Nasistlərin 1933-cü ildə iqtidara gəlməsi ilə birlikdə Hitler və qərargahları Alman cəmiyyətinə qarşı sanki romantik beyni yuma kampaniyasına başlamışlar və romantik milliyyətçiliyin şüursuz iddialarına qısa zamanda cəmiyyəti mənimsətmişlər. 1930-cu illərin sonlarına doğru Alman halkının ekseriyeti tezlikle bütün dünyanı idare edecek minillik bir Alman krallığını kurulacağına, Alman ilginin saflaştırılması meksediyle ülkedeki diğer hakların mehvedilmesinin lazım olduğuna, Hitler'in metafizik güce sahip olan yanılmaz bir başçı olduğuna ve onların zafer aparacağına inanmışlar. Hitler'in gazetli, tecavüzkar, paranoid ve hayatsız nitelerini gözyaşları içinde dinleyerek özlerinden giden insanlar sanki kütlevi surette ofsunlanmıştılar. Nazistlerin meşhur Nürnberg mitingleri romantik beyin yumanın en parlak numunesidir. Bu mitinglerde çekilen filmler insanların sanki özlerini serhoş ettiklerini, sanki hipnozdaymış gibi sizi gel hel şeklindeki nazist şiarını dayanmadan tekrarlayarak Hitler'e sanki tapınırcasına nasiste salam verdiklerini gösterir. Hitler'in yüzündeki bomboş bir zihnin getirdiği hoşbeklik okunur. Burası salcı bir ifadeden kaynaklanmır. Aslında Hitler ifadeleri hiç de razı salcı değil. Her zaman adil, uşak gibi, aynı şeyi tekrarlayan, boş mezmunlu nitiklerdir. Ama bu nitikteki teşkil etme şekli zehirli bir enerjiye maliktir. Bu barbarın ritmi kimi hipnoz edicidir. Ve bu kütle psikolojisinin getirdiği yorgunculukla bir sahaya sıkıştırılan binlerle insanın tesiriyle cemlendiğinde kütle isterikasını meydana getirir. Hitler'in mitinglerinde görünen şey psikologların mistik tecrübelerinin açıklaması, nazizm romantizmin dağıtıcı tesirlerinin yalnız bir numunesidir. Romantizm insanları ağıldan uzaklaştırdığı, ağıl yerine duyguları hakim ettiği için onları her cür azgınlıkla sürükleyebilir. Buna göre romantik bir insana her hansı bir istikamet vermek asandır. Eğer içinde olduğu mühit o istikamettedirse kısa zamanda katı bir ırkçıya ve faşiste çevrilebilir. Bunun tam eksi olan bir mühitte olduğunda ise komünist bir hadim olar. Leninist marşlar söyleyerek günahsız insanlara tezlik gösterir. Hatta özünü ateşe dağıtabilir. Son derece merhametsiz ve sert olan romantik insanın bir nece saat sonra gözyaşları içinde hıçkıra hıçkıra ağlamasını da görmek mümkündür. Ağıl ortadan kalktıktan ve insanın duygularına, daha doğrusu şeytanın nefsinde uyattığı ihtiraslara esir olduktan sonra heddini aşmasında ve anormallıkta bir serhat yoktur. Romantizmin diğer ideologiyaları, şeytandan Allah'a sığınıram, dedi, ben senin kullarından müeyyen bir kısmını hükmen ele alacağım. Ben onları mütlek azdıracak ve hülyalara salacağım. Onlara malgaranın kulaklarını kesmeyi buyuracak ve Allah'ın yarattıklarına değişiklik vermeyi emredeceğim. Allah'ı koyup şeytanı özüne himaye eder tutan şahs açık aşkar ziyana uğramıştır. Nisa suresi 118-119. Evvelki hissede romantizmin romantik milliyetçilik adı altında tesirlerini araştırdık. İndi de yelpin başka ucularına bakarak ve romantizmin insanları saldığı bazı belaları araştırarak. İlk araştırmalı olduğumuz ideolojiye insanlığa en az romantik milliyetçilik kadar gangusturan komünizmdir. Komünist romantizm. Komünizm sözde ağlı bir ideoloji olarak meydana geldi. İdeolojiyanı kuranlar yani Karl Marx ve Friedrich Engels materyalist felsefeni benimsemiş, bunu içtimai ilimlere tetbik ederek tarihin kaydalarını tayin ettiklerini düşünmüşler. Marx tarihi muhtelif merhalelere ayırmış. O dövrde İngiltere kimi inkişaf etmiş ülkelerde kapitalist merhalesinin yaşandığını, bunun ardından kaçınılmaz olan bir işçi inkılabının geleceğini ve sosyalist kainatın başlangıcını karşıya koymuştur. Marx bu inkılabın öz başına, yani işçilerin teşebbüsüyle reallaşacağı ve İngiltere kimi sanayileşmiş ülkede yaşanacağını söylemiştir. Ancak Marx'ın prognozları reallaşmadı. Reallaşmayacağı da onun ölümünden 30-40 yıl sonra açıkça göründü. İngiltere'de veya bir başka sanayileşmiş ülkede bir inkılap olmamış, eksine işçilerin içtimai ve iktisadi hayatında yaxşılığa doğru değişiklik baş vermiştir. Komünizmin ağıllı iddiasının etibarsızlığı. Bu vəziyyətdə Marx'ın nəzəriyyəsi tarixdə bir çox yanılma kimi səhv olaraq qiymətləndirilməməli və bir kənara qoyulmamalı idi. Amma elə olmadı. Özlərini Marxistlər kimi ad verən bir qrup insan Marx'ın reallaşmayan proqnozlarını zorla da olsa reallaşdırmaq istəyirdilər. Marx'ın öz başına olacaq dediyi inqilab baş vermədiyindən bunu silah zoru ilə edəcək təşkilatlar qurmağa və inqilabçılıq etməyə qərar vermişdilər. Marx'ı bu şekilde yeniden şerh eden ve Marx'ın reallaşmayan prognozlarını vehaneler getirerek şerh etmeye çalışan katı Marksist olan Lenin'di. Lenin inkılabın İngiltere gibi inkişaf etmiş ülkelerde olabilmeyeceğini, onun yerine Rusya gibi sanayileşmiş ülkeleri sınamak, komünizmin burada müvaffakiyete nail olacağını ve sonra da bütün dünyaya yayılacağı fikrini ileri sürmüştü. Bu hayalini reallaştırmak için Rusya'nın dahilinde ve haricinde uzun iller inkılaba hazırlık görmüş. Birinci Dünya Muharebesinin karşılığı içinde aktardığı fırsatı tapmış ve iktidara gelmişti. Ama Lenin'in prognozları da Marx'ın gibi boşa çıkmıştı. Ne kurduğu sistem müvefegiyet kazanmış ne de komünizm düşündüğü gibi dünyaya yayılmıştı. Bugün Lenin'in kurduğu Sovyet İttifakı artık dağılmış ve tarihe çevrilmişti. Sovyet işgali ve tezgiyle komünizmin yaratıldığı ülkelerde de komünist sistemi çökmüştür. Komünizm 20. asrın en büyük ve en müvefegiyetsiz tecrübesi olarak kabul edilmiştir. Marksizmin bir yanılma olduğu yalnız prognozların ve kurduğu sistemlerin çökmesiyle değil, aynı zamanda esaslandığı felsefenin de iflasıyla ispat edilmiştir. Marksizmin esasını teşkil eden materyalist felsefenin bütün ferziyeleri 20. asırdaki ilmi keşiflerle yalanlanmıştır. Mesela, materyalizm kainatın sonsuzdan beri var olduğunu, bu sebepten maddenin yaratılmadığını müdafiye etmiştir. Halbuki 20. asırda kabul edilen Big Bang nezeriyesi, maddenin ve zamanın yoktan yaratıldığını göstermiştir. Bu nezeriye, kainatın 10-15 milyar yıl evvel yoktan var olduğunu, yokluk içinde birden küçük bir hareketin meydana çıktığını ortaya koymuştur. Yani Big Bang'in gösterdiği hakikat hiçbir şey mevcut değilken bu hiçlik içinde birden bir hareket, hareketin ardından da madde ve zamanın meydana gelmesidir. Bak bu materyalistlerin iddialarını tamamıyla çöktürmüş. Maddeni, zaman ve hareketi Allah'ın yarattığının delillerinden biri olarak sübut etmiştir. Materyalizm maddenin ve zamanın bir mütlak anlayış olduklarını, yani hemşe var olan, değişmeyen, sabit esaslar olduklarını müdafiye etmiştir. Halbuki Einstein'in nispilik nezeriyesi, madde kimi zamanın da mütlak bir anlayış olmadığını, değişen bir his forması olduğunu göstermiştir. Materyalizm, insanın zihnini yalnız maddi faktörlerle açıklanabileceğini, insanın bütün zihni fonksiyonlarının maddeye yüklenebileceğini iddia etmiştir. Halbuki beynin detaylarının keşfedilmesi, beyinde hiçbir karşılığı olmayan zihnin fonksiyonlarını ortaya koyarak insan zihninin madde sonrası bir varlığa, yani ruha ait olduğunu tespit etmiştir. Materyalizm canlıların yaratılmadığını, Darwin'in tekamül nezeriyesinde iddia edildiği gibi tesadüflerle meydana geldiğini aldatmacasını ileri sürmüştür. Bu iddiada 19. asırda elmi tapıntılarla çürümüş, canlılarda inkar edilmesi mümkün olmayan bir dizayn olduğu ve bütün canlıları yaradanın Allah olduğunu bir daha sübut etmiştir. Eğer bir ideolojiye esaslı olduğunu iddia edersem, ancak iddiaları akıl ve ilim karşısında aciz kalarsa ve yaşanan konkret hadiseler o ideolojinin bütün uzak görenliklerini boşa çıkararsa, o zaman bu ideolojinin esaslı olması bari de hiçbir iddia olabilmez. Bu ideolojiyi benimsemiş insanların da onu terk etmeleri lazımdır. Bu sebepten eğer komünistler romantizm ve hayalperestlikle değil, akıl, mantık ve sağlam fikirle hareket eden insanlar olsaydılar, bugüne kadar komünizmi defelerle terk etmeli olardılar. Komünizm romantizmin esasları üzerinde kurulmuş bir ideoloji olduğundan, ona bağlı olanlar da elimden uzak bir şekilde bu sisteme bağlı kalmağı ve bu köhne sistemi müdafiye etmeye devam ettirirler. Helalap evvelden, yani Marx'ın en fundamental prognozlarının reallaşmadığı görüldüğünde bu ideoloji bir kenara koyulmalıydı. Ama koyulmadı. Dünyanın her tarafında töreyen inkılapçılar Marx'ın hayallerini reallaştırmak uğrunda harekete geçtiler. İnkılaplar, vatandaş muharebeleri, partizan mübarizeleri, terör hareketleri teşkil edildi. Sovyet İttifakı ve bütün Şerqi blok dağıtıldı. Kırmızı Çin kapitalist iktisadiyatı mənimsədi. Ama hele de komünizmden el çekmirdi. Hele de dünyada ve ülkemizde komünist teşkilatlar mevcuttur ve faaliyetlerini devam ettirirler. Sözünü ettikleri inkılabın bir hayal olduğunu başa düşmelerine bakmayarak sırf komünizmi bırakmamak için kan dökmeye devam edirler. özlerini ve yoldaşlarını diri diri ateşe verip yanarken komünist marşlar söyleyecek kadar romantik, kör ve meksetsiz bir inatla komünizme bağlılıklarını koruyurlar. Bu vaziyet komünizmin ağlı bir ideoloji olmadığını, bu ideolojiyi müdafiye edenlerin onu ağlı kıymetlendirmediklerini, başka sebeple benimsediklerini gösterdiler. Buna birçok insan fanatizm, mütesebbiklik, sabit fikirlilik deyir. Burada sef yoktur. Ama biraz daha derinden araştırıldığında fanatizmin altında romantizm çok büyük rol oynadığını görebiliriz. Başka sözle desek, komünizm de romantizmin sihrinden güç almaktadır. Komünist romantizmin numuneleri. Komünistlerin yaşadığı romantik ruh halini ilk başta çok adam dert edebilmez. Çünkü komünistler hemşe elimden, felsefeden, ağıldan danışırlar. Halbuki bu anlayışları da romantik bir dünya görüşüyle kabul edirler. İlmin ortaya koyduğu, geldiği neticeler burjuva ilmi adlandırılarak kurtabiği şekilde inkar edirler. Hatta Stalin bu dünya görüşünü sistemleştirmiş ve öz dövründe burjuva ilmi ve proletaryat ilmi diyerek ahmak ve süni bir ayrı seçkili getmiştir. Diğer taraftan komünistlerin neşirlerine, jurnallarına, şiirlerine ya da marşlarına dikkatle baksak, onların derin bir romantizm yaşadıklarını görerek. Komünistler bazı anlayışları bütleştirmiş ve onlara karşı heddinden artık romantik bir bağlılıkla bağlanmışlar. Bunların başında inkılap anlayışı gelir. Bir komünist için inkılap bütün pisliklerin sonu ve bütün yakışıklıkların başlangıcıdır. Hiçbir zaman realaşmayacağını bildiği bu hayala bir nevi ümitsiz eşkle bağlanır. Sözünü ettiği bu inkılap hakkında hiçbir ağıllı kıymetlendirme edebilmez. İnkılap niye edilecek? İnkılap olanda birçok günahsız insanın kanı boşuna akacak. Bütün cemiyet gemisi çekecektir. Buna ne gerek var? İnkılap olmadan kasıp insanların hayat şeraitleri düzelebilecek mi? İnkılap olanda iktisadiyatın vaziyeti nece olacak? Ülke nece idare olunacak? Dahili karşılıklıklar ve harici tehlikeler nece aradan kalkacaktır? Bu sualların bir komünist için hiçbir ehemmiyeti yoktur. Onun yegane meksedi inkılaptır. Eğer yukarıdaki suallara cevap vermeli olsa, Lenin'in, Stalin'in veya Mao'nun yazdığı kitaplardan galipleşmiş sözler diyer. Ancak bu sualın cevaplarını hakikaten düşünmez. Onu inkılap fikrine en çok bağlayan faktör ise bu mevzuda yazılan duygusal şiirler. Beslenen alovlu marşlardır. Komünist edebiyatta tez çiçekler içinde güzel ülkeden, uzaklardaki kırmızı güneşten bahsedilir. Aslında inkılap anlayışı ile komünist arasındaki alaka bir nevi romantik eşk hikayesi kimidir. Üniversitelerdeki kitap sergilerindeki, medeniyet merkezlerindeki komünistlere ait stedler, komünistlerin toplandığı barlar, kafeler araştırıldığında romantizmin muhtelif simvolları desteklediğini nezere çarpır. Zincirlerini kıran güçlü proletaryat emblemlerine sıkılmış yumruk figürleri, sosyalizm uğrunda değişmekten ve ölmekten danışan inkılabi mahnılar, komünist romantizminin en meşhur simvollarıdır. Bu romantizm bazen paltarlarda da eksi olunur. Küreğine haki renkli bir şinel geçiren, başına da xüsusi teyinatlı asker papağı koyan bir komünist genç, komünist romantizmin maraklı numunesi özüne eziyet vermekten ve diğer insanların onlara yazığı gelmesinden zövk almalarıdır. Mesela, hapishanada açık aksiyanın başlayarak adi bir məqsəd için özünü ölüme aparan komünist hadim bu hareketin özüne verdiği zərərdən ve izdirabdan həzz alır. Bir tərəfdən çektiği əziyet sebebiyle diğer insanların ona yazığı gelmesinden, diğer tərəfdən yoldaşları tərəfindən dava adamı olarak tanınmaktan ve təhqir edilmekten zövk alır. Komünistlerin əziyet çekmekten aldıkları romantik zövk bəzən çox yüksək həddə çata bilər. Komünist qadimlər etdikləri hərəkətlərdə özlərini diri-diri yandırmaq, seçdikləri yoldaşlarını dəmir barmaqlıqlara bağlayaraq, üzərlərini yandırıcı maddə töküb yandırmaq, sonra da qarşısına keçib, oyanarkən komünist marşlar söyləmək kimi qorxunç bir vəhşilik tətbiq etməkdədirlər. Bu ağlasığmaz şiddəti reallaşdıran qadimlərin eyni ilə nazist mitinglərindəki izdihamlar kimi bir növ şuur qapanması vəziyyətində olduqları tamamıyla romantik ve psikolojik dansa girdikleri açıkça görünür. Neticede komünizminde şeytanın insanları ağıldan ve Allah'a imandan uzaklaştırmak için istifade ettiği romantizm silahının bir parçası olduğu aydın olur. Dini perde altında tetbik olan romantizm, şeytanın Allah'a sanırım. Onlar yaramaz emel ettikleri zaman atalarımızı bile gördük. Allah da bize bunu emretmiştir diyerler. De, Allah yaramaz emelleri emretmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz mi danışırsınız? Araf suresi 28. Romantizm bir ideolojiye veya dünya görüşü olmaktan çok, muhtelif ideolojiye ve dünya görüşleri nüfuz eden, onlara romantik bir atmosfer veren, bu yolla insanların ağlı davranmaklarını uzaklaştıran bir təsirdir. Faşizm veya komünizm kimi, tamamıyla dinden uzak ve azgın ideolojiyaları nüfuz ettiği kimi, bazen dini perde altında da insanlara təsir edir. Bu mövzuya başlamadan evvel vacib bir xüsusiyyəti qeyd etmək lazımdır. Dini perde altında ortaya çıkan bir hərəkət bəzən səmimi olmaya bilər. Əksinə, tarixdə dini və dindarlara zərər vermək üçün din və Allahın adı ilə ortaya çıkan bir çox adam, grup və düşüncə olmuşdur. Allah Quranda bunun bəzi nümunələrini bizə belə bildirmişdir. Məsələn, Allahın Səmud qövmünə elçi olaraq göndərdiyi Hz. Salih Peyğəmbəri öldürmək üçün Lan Quran dəstə öz aralarında Allahın adına and içmişlər. Şeytanın Allah'a sığınıram. Onlar dediler, bir-birinizin yanında Allah'a and için ki, gece ona ve ailesine baskın edip öldürecek, sonra da onun yakın kohumuna diyecek ki, biz onun ailesinin öldürüldüğünü görmemişik ve biz hakikaten düzünü deyirik. Nehl Suresi 49. Peygamberlere karşı çıkan müşrik kövümler, büyük bir hürmetsizlikle onları tez-tez Allah'a karşı yalan uydurmakla günahlandırmışlar ki, bu özlerini Allah'a inanan dindar insanlar olarak gördüklerini gösterir. Yeryüzünde öz lahlığını iddia edeceklerdir. Büyük bir azınlık içinde olan Firavun'un da buna benzer bir iftira ettiği ayette bile bildirilmiştir. Şeytanı Allah'a sığınıram. Firavun dedi, bırakın beni Musa'nı öldürün. O ya da Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun sizin dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat türedeceğinden korkuram. Mü'min Suresi 26. Dinle romantizmin bir-birine nece karıştırıldığını anlamak için dinin esası olan ihlas anlayışını yaxşı kavramak lazımdır. İhlas, bir işin yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için edilmesidir. Bir iş ancak ihlaslı olarak edilse ibadet olar ve Allah katında değer kazanar. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah yolunda sey göstermek ve bütün diğer ibadetler Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla edildiği tevhidde ibadet olar. Allah Kur'an'da vay halına namaz kılanların, bu şəxslərin ki, onlar namazlarında səhlənkardırlar, onlar riyakardırlar. Maun Suresi 4-6 Allah'ın rızası için edilmeyen ibadetin etibarsızlığını bildirmiştir. Romantizmin dini təhrif etmesi de bu şekilde baş verir. Dini Allah'ın rızasından başka yere istikametlendirir. İnsanlar dini Allah'ın rızası için değil, öz duygusal ihtiyaçlarını təmin etmeye yöneldirler. Romantizm bu ince ama çok ehemmiyetli olan ayrı seçkiliği ortadan kaldırarak insanları tamamıyla sef bir din anlayışına yöneltmiştir. Bunun neticesi ise mistisizmdir. İhlas ortadan kalktığında ve din bir nevi psikoloji rahatlama vasitesi olarak görülmeye başladığında insanları bu psikolojiye yaparan mistik faktörler devreye girir. Romantik din anlayışıyla Kur'an'da Allah'ın bize öğrettiği ve Peygamberimizin hayatında en güzel numunesini gördüğümüz, esil dini müqayisə ettiğimizde fark çok açık şekilde ortaya çıkır. Kur'an'da Allah insana aklından istifade etmeyi, düşünmeyi, Allah'ın yarattıklarını araştırmağı ve bu ağılla iman etmeyi emretmiştir. Halbuki romantik din anlayışı ağıl faaliyetini dayandırır. İnsanlar düşünmeye değil, düşünmemeye yönelirler. Romantik din anlayışlarının çoxunda insanın özüne zulmetmesi, əziyet vermesi məqbul bir davranış olarak kabul edilir. Məsələn, özlerini carmığa çekerek Hz. İsa'ya yakınlaştıklarını düşünen Hristiyanlar vardır. Budizm kimi uzak şərq dinlerinde aç kalmak, narahat yerde kalmak gibi özüne zil nümunelerini müqəddəsləşdirirlər. Halbuki Quranda insanın özüne əziyet vermesi kimi bir anlayış qətiyyən yoxdur. Bir ayədə keçən şeytanın Allah'a sanıram. Həqiqətən Allah insanlara əsla zulm etməz, lakin insanlar özleri özlerine zulm edərlər hökmü. Romantizmin bu yanlış anlayışını en güzel şekilde ifade edir. Romantik din anlayışı insanların nefsinde olan düşünmemek, reallıktan kaçmak, insanları bütleştirmek, nostalji, özünü hürmətdən salmaq və özünə əziyyət vermək kimi xüsusiyyətləri təmin edən və həqiqi dinə tamamilə zidd olan inancı və fəaliyyətləri özündə ehtiva edən batil bir sistemdir. İnsanlar Allahın onlardan nə istədiyini öyrənib tətbiq etmək yerinə, atalarından onlara miras qalan düşüncə qəlblərinə və davranış şəkillərinə davam edirlər. Şeytana Allah'a sığınıram. Onlara Allahın nazil edildiyinə və elçiyə tərəf gəlin deyildikdə, atalarımızın tutduğu yol bizə bəsdir deyirlər. Əgər ataları bir şey bilməyib, doğru yola yönəlməyibsə, necə olsun? Maide Suresi 104. Onlar yaramaz əməl etdikləri zaman atalarımızı belə gördük. Allah bizə bunu əmr etmişdir deyirlər. De, Allah yaramaz əməlləri əmr etməz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizmi danışırsınız? Ərəf Suresi 28. Onlara Allahın nazil edildiyinə itaat edin deyildiyində onlar, yox, biz əcdadımızın getdiyi yol tutub gedəcək deyərlər. Əgər şeytan onları odun əzabına doğru sürükləyirdisə, necə olsun? Doğman Suresi 21. Ayədə buyurulduğu kimi Allah haqqın özüdür. Romantizmə qapılan insanlar isə ya romantik milliyyətçilik, komünizm kimi azğın ideologiyalardan təsirlənir, ya da dini romantik bir dünya görüşlə şərh edib ağıldan və ixlasdan uzaqlaşırlar. Ya da kitabın sonraki hissələrində araşdıracağımız romantik sevgi anlayışının təsirinə düşərlər. Dini yaşamağa başlasalar belə, romantizmin verdiyi qarışıq ruh halı səbəbindən bu mövzuda qərarlı ola bilməzlər. Bəzi romantik faktorlar dini yaşamağa başlayan, amma qısa bir müddət sonra bundan imtina edən və yenidən dindən kənar həyata dönən bir çox insan vardır. Halbuki Allah belə əmr etmişdir. Şeytanın Allaha sığınıram. O, göylərin və yerin və onlar arasındakıların Rəbbidir. Elə isə yalnız ona ibadət et və ona ibadətdə səbirli ol. Ona oxşarını tanıyırsanmı? Məryəm Suresi 65. İmanla bağlı olan əsl ağıl. Şeytanın Allaha sığınıram. Artıq sizə kitabdan gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu bəyan edən və bir çoxunun da üstündən keçən elçimiz gəlmişdir. Artıq sizə Allahdan bir nur, rahçı qaydın bir kitab gəldi. Allah onun rizasını arayan şəxsləri əmləmalıq yollarına yönəldir. Onları öz izni ilə zülmətlərdən nura çıxarır və düz yola yönəldir. Maidə Suresi 15-16. Kitabın sonraki hissəsində romantizmin gündəlik həyatdakı təsvirlərini araşdıracağıq. Ancaq bundan əvvəl tez-tez toxunduğumuz ağıl anlayışının əsas mənasını da ətraflı şəkildə izah etmək lazımdır. Ağıl sözü cəmiyyətdə zəka anlayışını ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə, ağıllı bir insanla savadlı bir insan arasındakı əhəmiyyətli fərqə çox vaxt diqqət yetirilmir. Lakin, bu çox vacibdir. Ağıl və zəka tamamilə müxtəlif xüsusiyyətlərdir. Ağıl, möminin Allahın hadisələri yaratmasındakı incə hikmətləri görməsini və bu hadisələri bir ilahi hikmətlər dairəsində qiymətləndirməsini təmin edir. Zəkaya əsaslanan bir yanaşma isə hadisələri ancaq sadə səbəb-nəticə əlaqələri çərçivəsində mexaniki və darahiyyətəli bir qavramanın meydana gətirir. Ağıl zəkadan daha üstündür və ancaq Allaha və Qurana qəti iman edən, Quran ayələrinə tabi olan möminlərə xas bir qabiliyyətdir. Zəka bütün insanlardan müxtəlif dərəcələrdə olan bir fiziki xüsusiyyətdir. Ancaq ağıl yalnız iman edənlərə məxsusdur. İman etməyənlər üçün isə ağıldan bəhs etmək doğru deyil. Ağıl zəkanın, mühakimənin və məntiqin ən doğru və qüsursuz şəkildə istifadə edilməsini, bu qabiliyyətlərdən faydalanmasını təmin edir. Ağılsız bir insan nə qədər zəkalı olursa olsun, ağlından istifadə edə bilmədiyi üçün mütləq müəyyən bir nöqtədə yanlış bir məntiqə və mühakiməyə sapmağa məhkumdur. Dünya tarixində iman etməyən filosoflara və elm adamlarına baxdığımızda hamısının eyni mövzularla əlaqədar fərqli, hətta bəzən zidd düşüncələri müdafiə etdiklərini görürük. Onların hamısı olduqca zəkalı insanlar olmalarına baxmayaraq imana və dolayısıyla ağla sahib olmadıkları üçün doğruları tapa bilməmişdilər. Hətta bir çoxu insanlığı saysız fəlakətlərə sürükləmişlər. Yaxın tarixdən nümunələr verək, Marx, Engels, Lenin, Trotski kimi bir çox filosof, ideoloq və dövlət adamı zəkalı insanlar olduqları halda ağıldan istifadə edə bilmədiklərindən milyonlarla insanın fəlakətinə səbəb olmuşlar. Halbuki, ağıl insanların fəlakətini deyil, rahatlığını və xoşbəxtliyini güdür. Bunları əldə etməyin yolunu və üsullarını göstərir. İnsan düşünmək, qavramaq, diqqət yetirmək, praktik davranmaq kimi bir çox şeyi zekası sayesinde reallaştırır. Ancak ağlı bir insan, zeka ile mümkün olmayan derin bir anlayışa, doğruları yanlışlardan ayırt etme kabiliyetine de maliktir. Bu sebepten ağıl adama zekadan daha çok üstünlük kazandırır. Ağılın kaynağı ise biraz evvel ifade ettiğimiz gibi samimi iman ve Allah korkusudur. Allah'tan korkan, onun emir ve qadağalarından çekinen, tövsiyelerini dəqiqlikle yerine getiren bir kimse təbii olarak bu üstünlüğe Allah'ın bir nimeti olarak sahip olar. Ancak bu kabiliyete sahip olmağın bu kadar asan olmasına bakmayarak insanların çok az hissesi ağıl sahibidir. Allah Kur'an'da şeytanın Allah'a sığınıram. Onların çoxu isə anlamır. Maide suresi 103 ayesiyle haber verdiği bu hakikat, insanların çoxunun imanına sahip olmaması, Kur'an'dan uzak bir hayat mənimsəmələrindən kaynaklanan bir vəziyyətdir. Allah'tan korkan ve samimiyetle Kur'an'a uyanlara aid olan ağıl, iman eden salih müminleri her vəziyyətdə üstün bir mövqeyə getirir. Ayrıca iman sahibi bir insanın her şeyi, her an Allah'ın yarattığını bilmesi, inceliğine kadar her şeyin Allah'ın təyin ettiği kadar daxilinde baş verdiğini ve her an Allah'la birlikte olduğunun şuurunda olması ağılın esas meyarıdır. Diğer taraftan, ağıl adamın sahip olduğu üstün taraflarını değişen şartlara ve mühite kusursuz şekilde uygunlaşmasını da mümkün edir. Müminin besiret ve ferasetindeki itilik, dikkat ve şuur açıklığı, üstün diagnoz ve halletme kabiliyeti, özel ahlakı, danışığı ve reftarındaki hikmet, güclü şəxsiyyəti həmişə ağıl sahibi olmasının bir nəticəsidir. Təsvir etdiyimiz bu nümunə modelinin bu üstün xüsusiyyətlərin bir adama aid olduğunu deyil, cəmiyyətin ümumi quruluşunu meydana gətirdiyini düşünün. Hər kəsin ağılla davrandığı hər vəziyyətdə, hər söhbətdə, hər rəftarında, gəldiyi hər qərarda ağılın üstünlüklərinin əksəriyyət tərəfindən yaşandığını, ağıllı insanlardan ibarət olan bir birliyin meydana gətirəcəyi mühiti, şübhəsiz, hər kəsin təhlükəsiz, sağlam, rahat yaşaması üçün ağıllı insanlara ehtiyacı vardır. İnsanları bezdirən haos, qarışıqlıq və anarxiyanın qarşısının alınması və bu mövzulara köklü dəyişiklik edilməsi üçün də ağıllı insanların varlığı vacibdir. Bu baxımdan hər problemin açarı olan ağılla duyulan ehtiyac ortadadır. Şübhəsiz, ağıl bir insanın sahib olduğu ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərdəndir. Ağıllı bir insan faydalı bir şeyi özündən artıq ətrafdakilara təmin edər. Çünki imanın gətirdiyi əxlaqda Allahın rizasını qazanmaq xaricində heç bir düşüncə, hədəf ya da ideal yoxdur. Belə bir adam Quranda təsvir edilən mömin xüsusiyyətlərini əksiksiz olaraq yaşayar. Məzlumların qorunması, yolda qalmışlara, kimsəsizlərə, köməyə ehtiyacı olanlara sahib çıxılması, ədalətli davranılması, kimsənin ac buraxılmaması kimi hər işin məsuliyyətini üzərində hiss edər. Qurandan öyrəndiyi bu incəlikləri, icdani məsuliyyətləri ağıl sayəsində qüsursuz bir şəkildə reallaşdırar. Belə ki, problemləri həll etmə, hikmətli danışma və yazma, tədbir görmə, tətbiq, yol göstərmə kimi bir çox mövzuda təbii olaraq hər kəsin gözü ağıllı bir kimsəni axtarır. Çünki belə bir insanın hər rəftarından, hər danışığından, hər fikrindən istifadə edilir. Ağılın lüzumluğu bu dərəcədə əhəmiyyətli ikən, ağılsızlığın nə cür ciddi bir təhlükə olduğunu təsbit etmək heç də çətin deyil. İstər adamın şəxsi, istərsə də cəmiyyətlə əlaqədar olaraq ağılsızlığının səbəb olduğu vəziyyətləri, gətirdiyi bəlaları araşdırmaq, vəziyyətin ciddiliyinin başa düşülməsi baxımından faydalı olacaq. Ağılın qarşısındakı ən böyük maniyələrdən biri isə ruhi pozukluqdur. Romantizm ya da digər adı ilə desək, duyğusallıq. Gündəlik həyatda duyğusallıq nədir? Duyğusallığın tərifini insanın ağıl və məntiqinin tələb etdiyi doğrular istiqamətində deyil, duyğuların istiqamətləndirilməsi ilə hərəkət etməsi şəklində vermişdik. Duyğusallıq hər insanda müxtəlif ölçülərdə olmasına baxmayaraq, dindən uzaq cəmiyyətlərin bütün fərdlərində olan ruhu xəstəlikdir. Qurandan uzaq, dini yaşamayan bir insanın romantizmdən qurtulması mümkün deyil. Çünki duyğusallıq ancaq insanın ağlı ilə, yəni Quran əxlaqı ilə hərəkət etməsi nəticəsində ortadan qalxa bilər. Qurana əməl etməyən birinin isə biraz əvvəl ifadə etdiyimiz kimi ağıldan istifadə etməsi mümkün deyil. Duyğusallıq cahiliyyə cəmiyyətində yaxşı insan ölçüsü olaraq qəbul edilən, bu səbəbdən bəziləri üçün öyünmə vasitəsi olan əhəmiyyətli bir ruhi pozukluqdur. Ancaq əksəriyyətin qənaətində duyğusallıq elə müsbət bir məna qazanmışdır ki, ağlamayan bir insanı asanlıqla qəlbsiz, duyğusuz bir insan kimi qiymətləndirirlər. Görəsən, duygusallık zannedildiği kimi bu kadar masum bir hususiyettir mi? Bu problemin cevabını araştırsak, duygusallığın son derece dehşetli neticeler doğurduğunu göreceğiz. Evvelki hisselerde bunun içtimai sahadaki tesirlerini açıkça gördük. Ancak duygusallığın gündelik hayatta da son derece zararlı tesirleri vardır. Duygusallık, insanların şikayet ettikleri ve cevap aktardıkları birçok mevzuda aciz kalmalarının başlıca sebebidir. Problem olarak ile getirilen her şeyin helli, yaşanan çetinliklerin kurtuluş yolu Kur'an'da mevcuttur. Kur'an'ı özlerine rehber edenler, ağlın kazandırdığı üstünlüklere sahip olurlar. Şeytandan Allah'a sığınıram. Artık size Allah'tan bir nur ve açık aydın bir kitap geldi. Allah, onun rızasını arayan şəxsləri emnemanlık yollarına yöneldir. Onları öz izniyle zülmətlerden nura çıxarar ve düz yola yöneldir. Maide Suresi 15-16. Yəqin ki, uşaqlığınızdan bəri qəzetdə oxuduğunuz bir haqsızlığa, televiziyada seyrettiğiniz ac insanlara, ağlayanların, onların olduqları vəziyyətə kədərləndiklərini ifadə edənlərin vicdanlı insanlar olduğuna dair şərhlər etmişsiniz. Halbuki romantik insanların səmimi bir maraq və səy göstərmədən yalnız gözyaşı dökməkdən, şikayətlənməkdən kənara çıxmayan bu reaksiyaları problemə heç bir fayda verməz. Bu cür insanlar ağlayıb özlərinə dərd etdikləri insanların problemlərinə çıxış yolu tapmaqdan çox kədərlənməkdən zövq alırlar. Təhlil şuurda duyğusallığın qaranlıq halını yaşamaq nəfslərinin daha çox xoşuna gəlir. Pesimizm, ümitsizlik, ağrı acı, kədər, depresiya kimi cəhənnəmə xas xüsusiyyətlərin bu dünyada şeytanın duyğusallıqla azdırdığı insanlara cazibədar gəlməsi olduqca maraqlıdır. Bu mövzunun əhəmiyyətli bir istiqaməti daha vardır. Televiziya qarşısına keçib heç bir şey etmədən göz yaş dökən bu insanlara bir şey etmələri təklif edilsə, boş dayanmamaları deyilsə də dəyişən bir şey olmaz. Bu vəziyyətdə mən tək başıma nə edə bilərəm ki, mənim etdiyimdən nə olacaq, kimi bəhanələrlə mövzudan qaçmağa çalışırlar. Duyğusal insanlar ətraflarında meydana gətirdikləri mənfi aura nəticəsində hadisələri qarışıq və problemin həllini qeyri-mümkün göstərərək, özləri kimi ətraflarındakını da pessimizmə və ümitsizliyə sövq edirlər. Bir çox gözəl əxlaq xüsusiyyəti duyğusallığın tərkibində yaşandığında bu gözəlliyini itirər. Hətta son dərəcə təhlükəli vəziyyət yaranar. Məsələn, şəfqət, Allahın Quranda təşviq etdiyi üstün bir əxlaqi xüsusiyyət olmasına baxmayaraq, romantik bir adamın şəfqəti, zalim bir insana yazığı gəlmək, bu adamın etdiklərini xoş görmək, zülmü ilə razılaşmaq kimi yanlış şəkillərdə tətbiq oluna bilər. Bu baxımdan, ağlı bir insan üçün duyğusallığa aid heç bir üslubu, heç bir rəftarı və məntiqi də məqbul görmək mümkün deyil. Çünki bu cür bir zehniyyət olduğu müddətdə duyğusallığa aid hərəkətlər mühit və şərtlərə görə daha çox ciddi xarakter ala bilər. Ancaq burada həssas olmaqla duyğusal olmaq arasındakı fərqi də göstərmək lazımdır. Həssas, mülayim olmaq. Allahın Quranda Peyğəmbər xüsusiyyəti olaraq vurguladığı üstün bir xüsusiyyət ikən, duyğusallıq Quranda təsvir edilən əxlaqın tam əksidir. Möminlər duyğusal deyil, həssas insanlardır. Başqa sözlə desək, həm ağıllı və mülayim insanlardır, həm də insanın istiqamətləri son dərəcədə qüvvətlidir. Belə ki, əsr üstünlükdə adamın bu xüsusiyyətləri bir yerdə saxlaya bilməsidir. Allah Quranda İbrahim Peyğəmbərin bu gözəl əxlaqını şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən, İbrahim həlim, çox yalvaran və onu üst tutan bir şəxs idi. Hud surəsi 75 ayəsi ilə bildirir. Unudulmamalıdır ki, romantik insanların bir adama ancaq yazığı gələr. Onu düşdüyü çətin vəziyyətdən qurtarmaq, problemlərini həll etmək üçün heç bir cəhd etməzlər. Amma Allahın əmr etdiyi həssaslığa sahib bir insan, yazığı gəldiyi insanlara kömək etmək üçün də əlindən gələni edər. Problemləri həll edər, insanları çətin vəziyyətdən qurtarmaq üçün lazımı tədbirlər görər. Əsr şəfqət və sevgi də budur. Duyğusallıq ağlı necə örtər? Əlbəttə, hər bir insan şəfqət, sevgi, mərhəmət, qorxu kimi duyğularla birlikdə yaradılmışdır. Bu duyğulara sahib olmaq insani bir xüsusiyyətdir. Bizim burada vurğulamaq istədiyimiz mövzu isə bir insanın sağlam və stabil bir ruh halına sahib ola bilməsi üçün bu duyğuları imanı və ağlı ilə idarə etməsi, istiqamətləndirməsidir. Məsələn, sevgi insana ən başda onu yoxdan var edən, ona sahibsiz hesabsız ruzi və nimət verən və sonsuz xoşbəxtlik dolu bir həyat vəd edən Allaha qarşı duyulması üçün verilmişdir. Bundan sonra da Allah'ı sevən və Allahın da özlərini sevdiyi insanlara qarşı, yəni möminlərə qarşı yönəldilməli olan bir duyğudur. İnsanlara qarşı yönəldilən sevgidə ölçü adamın Allaha olan yaxınlığı, Allahın sərhədlərini qorumaqda göstərdiyi həssaslıq, Allah qorxusu, yəni təqvadır. Bütün bu sevgilər də yenə Allah üçün və Allahın təcəllilərinə qarşı yönələn sevgilərdir. Allaha və dinə qarşı düşmənçilik bəsləyənlərə qarşı sevgi bəslənməsi Quranda möminlərə haram edilmişdir. Eyni ilə Allah möminlərə ancaq ondan qorxmalarını, başqa heç kimdən və heç nədən qorxmamalarını əmr etmişdir. Çünki hər kəsin və hər şeyin varlığı Allahın hakimiyyətindədir. Allahdan başqa heç bir güc və qüvvət sahibi yoxdur. Bu səbəbdən qorxmağa layiq başqa bir varlıq yoxdur. Başqa bir nümunə olaraq da əsəb duyğusunu göstərə bilərik. Əsəb insanlara qarşı edilən haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə, Allaha və dinə qarşı göstərilən düşmənçiliklərə, zülmlərə qarşı möminlərin məsuliyyət və ruh yüksəkliyinin hisslərini xəbərdar edən, hərəkət edən bir duyğudur. Lakin möminin bu hisslərinin hərəkətə keçməsi hər zaman ağıl, təmkin və gözəl əxlaq çərçivəsində reallaşır. Heç bir zaman mömini ədalət və mərhəmətdən uzaqlaşdırmaz. Mömin əsəbləşərək haqsızlığa qarşı haqsızlıq, zülmə qarşı zülmə cavab verməz, ədalətsizlik etməz. Belə ki, bu cür etməsi Quranda qadağan edilmişdir. Duyğuları ilə davranan insan isə bəzən öz mənfəətinə zidd olan bir hadisədə belə böyük bir əsəb keçirə bilər. Hadisələr onun istədiyi kimi baş vermədikdə, bir insan onun arzuladığı bir şeyi etmədiyi anda əsəbləşə bilər. Daxilən əsəb keçirdiyində gözlənilmədən bir anda hökm və mühakiməsi tamamilə bağlanaraq qeyri-ixtiyari hərəkət edə bilər. Göründüyü kimi, insan Allahın onda yaratdığı duyğuları Allahın razılığı istiqamətində yönləndirməlidir. Yəni, Allahın razı olmadığı bir sevgi anlayışını deyil, duyğuların göstərdiyi yolu mənimsəmiş olar. Bu da bir şirkdir. Bax, insanda yaradılışdan var olan bu duyğular, ağlın istiqamətləndirilməsindən uzaqlaşanda duyğusallıq dediyimiz xəstəlik başlayar. Həmin insanın davranışlarını, danışığını, hərəkətlərini, düşüncəsini, hadisələrə yanaşma tərzini, duyğuları idarə etməyə başlayar. Bu zaman adam artıq ağlının idarəsindən çıxaraq duyğularının idarəsi altına düşər. Belə bir insanın duyğuları ağlının önünə sədd çəkmiş, ağla örtülmüşdür. Heç bir Qurani ölçü güdmədən sevdiyi insana ölənə qədər aşıq olan bir adamın və ya müdüründən, ərindən, hər hansı birindən şiddətlə qorxan bir kimsənin ya da qəzəblənən bir insanın ağıllı davranmasını gözləmək mümkün deyil. Çünki bu insanlar sərhəd və ölçü tanımayan duyğulardan əsiri olmuşlar və bunun nəticəsində də ağılları bağlanmışdır. Duyğusallıq insanı reallıqdan uzaqlaşdırır. Duyğusal insanların ən diqqətə çərpən xüsusiyyətlərindən biri də xarici dünyanı yaşamağı istəməmələrdir. Bu ruh halındakı bir kimsə xəyal aləmində yaşayar. Reallıqla arasındakı əlaqə son dərəcə zəifdir. Ağlın və məntiqin yerini duyğular, reallığın yerini isə xəyallar tutmuşdur. Bu baxımdan romantik bir adamla əlaqə qurmaq, yəni bu adamla dialoqa girmək, onunla məsləhətləşmək, tövsiyə vermək o qədər də asan deyil. Əslində duyğusallıq, psixiatriyada şizofreniya adlanan ruh xəstəliyinin yüngül formasıdır. Duyğusal insanların vəziyyətini televiziya qarşısında film seyredən bir kimsənin ağlamasına bənzədə bilərik. Belə bir kimsə reallıqdan o qədər uzaqlaşmışdır ki, bu filmdə oynadığı rola görə pul alan, hətta bəlkə də həyatda hər cür pis əxlaqı üzərində daşıyan bir insanın filmdəki roluna görə əziyyət çəkdiyi üçün ona kədərlənə, hətta ağlaya bilər. Ağıllı bir adamın əsla düşməyəcəyi bu vəziyyət, romantik bir zehniyyəti, insanın reallıqdan nə cür qopardığını, nə qədər qeyri-sağlam düşüncəyi itələdiyini açıqca göstərməkdir. Bax, bu yanlış dünya görüş, gündəlik həyatda yaşanan hadisələrdə də əks olunmaqdadır. Duyğusal insanların əksəriyyətinin əl-qolu bağlı oturan, yalnız ağlamaqla kifayətlənən, şikayətlənən, amma bu şikayətlənmələri, narahatlıqları yalnız sözdə olan insan olduqlarının şahidi oluruq. Məsələn, bir yaxınının qəzaya düşdüyü xəbəri gəlir. Bunda mütləq xeyir olduğunu, sonra da necə kömək edə biləcəyini düşünmək yerinə romantik bir adam ağlamağa başlayır və huşunu itirir. Sağlamlıqla əlaqədar lazımlı tədbirlər alınmışmı? Həkim, dərman, vəziyyəti necədir kimi sual vermək və necə yardım edə biləcəyini öyrənmək yerinə şəxsən özü təsəlliyə, köməyə möhtac vəziyyətə düşür. Başqa bir misal, yanında birinin halı birdən pisləşdiyini görür, amma bu adama yekin yardım göstərib təcili yardım çağırmaq əvəzinə özü təlaşlanmağa, çaxnaşma yaratmağa, heyfsilənməyə, şüursuz və ağılsız reaksiyalar verməyə başlayır. hadisəni belə izah edə bilməz. Qısacası, yaşadığı duyğusallıq onu ağlını istifadə edə bilməz hala gətirdiyindən belə bir adamla bütün əlaqə kəsilər, ya da özünün ciddi bir narahatçılığı vardır. Ancaq bunu bildiyi halda həkimə getdiyində ciddi bir xəstəlik diaqnozu ilə qarşılaşacağını, qorxub kədərlənəcəyini düşünərək xəstəliyinin əlamətlərini əhəmiyyətli hesab etməz. Ağlı tərpəndiyində ala biləcəyi tədbirləri görməzlikdən gələrək xəstəliyini müalicə etdirmək fürsətini itirə bilər. Nümunələrin daha da çoxalda biləcəyimiz duyğusal insanların göstərdikləri bu məntiqsiz, ağılsız reaksiyalar həyati baxımından ciddi nəticələr meydana gətirə bilər. Nəticədə bu insanlar şeytanın təsiri ilə ətraflarında baş verən və mənfi kimi görünən hadisələrdən elə sarsılırlar ki, özlərinə kömək etmək, təsəlli vermək lazım gəlir. Halbuki, biraz ağıllı davranaraq yaşadıkları hadisələr qarşısında məqsədə uyğun qərarlar versələr, bu problemləri həll edə bilərlər. Göründüyü kimi, romantik insanlar ağıllı nəticələr çıxaran, insanları istiqamətləndirən deyil, daim nəzarət altında olan, sahib çıxılan, insanlara yük olan insanlardır. Bütün bunların nəticəsində də bu insanlar ağıldan istifadə edə bilməyən, daxilən qeyri-məsud, narahat, ətraflarına problem yaradan zümrəni meydana gətirirlər. Məsələn, duyğusal bir adam yanında köməyə ehtiyacı olan biri olduğunda bu adama kömək etmək yerinə heyfsilənməyi, vay-vay, təəssüf kimi ifadələr işlətməyi kafi görür. Belə bir vəziyyətdə ağıl tamamilə arxa plana keçir. Bu səbəbdən də bu anlayışdakı bir kimsədən bir fayda gözləmək səhv olar. Allah Quranda bu kimi insanlarla möminlərin fərqini belə izah edir. Şeytanın Allaha sığınıram. Allah eləcə də iki kişi barəsində məsəl çəkdi. Onlardan biri laldır, heç bir şeyə gücü çatmır və öz ağasına bir yüktür. Onu hara yollasa, xeyirlə qayıtmaz. Məgər doğru yolda olub ədalətli işlər görməyi əmr edən bir kimsə ilə belə bir adam eyni ola bilərmi? Nəhl surəsi 76. Möminlər hadisələrə duyğusal deyil, ağıllı reaksiya verirlər. Və hər vəziyyətdə yuxarıdakı ayədə bildirildiyi kimi ədalətli işlər görməyə əmr edər. Yəni, doğru olanın edilməsini təmin edərlər. Yaşadıkları hər hadisənin Allahın təqdiri ilə olduğunu bildiklərində və Allahın özləri üçün dilədiyindən başqa heç bir şeyə güclərinin çatmayacağının şüurunda olduqlarından bunun təslimiyyəti və rahatlığını yaşayırlar. Gözlənilməz bir reaksiya verməz, əsla ümitsizliyə qapılmaz, pesimiz olmazlar. Çaşırmamazlıq kimi görünən hadisələr belə Allahın özləri üçün bir gözəllik olaraq yaratdığını dərk edərlər. Duyğusallığın təhlükəli istiqamətlərindən biri də bu adama səhvləri izah edildiyində onu qətiyyən qəbul etməməsi, hətta belə bir ehtimalı dinləməyi də ən başdan rədd etməsidir. Duyğusal bir insan kənardan gələn hər cür fikrə elə bağlıdır ki, dərhal haqsızlığa uğradığı hissinə qapılaraq ya kədərlənib ağlamağa başlayar, ya da küsüb bir kənara çəkilər. Bu baxımdan romantik bir kimsəni tənqid etmək, ona bir şeyi xatırlatmaq, tövsiyə vermək mümkün olmaz. Duyğusallıq insanlara küsən bir xarakter qazandırır. Bunun nəticəsində bu insanlar hər deyilən sözün altında özlərinə bir mesaj olduğunu düşünərək son dərəcə fərqli və şişirdilmiş nəticələr çıxara bilirlər. Heç bir şərh etmədən uzun müddət danışmamaq, üzünü turşutmaq, salamlaşmamaq kimi etiraz üsullarından istifadə edirlər. Real düşünə bilmədiklərindən ya da həqiqətlə üz-üzə gəlməkdən çəkindikləri üçün onları tənqid edib düzəltmək də mümkün deyil. Biraz əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi, bu zihniyyətdəki insanlar onlara deyilən hər sözü ya üzlərinə edilmiş bir haqsızlıq olaraq qiymətləndirər, ya da ümitsizliyə qapılırlar. Belə ki, Allah özlərinə bədbəxtliyi seçən bu cür insanlardan bir ayədə belə bəhs edir. Şeytandan Allaha sığınıram. Qorxanlar öyüd nəsihət götürərlər. Ən bədbəxt kimsələr isə onu qulaq ardına vurarlar. Əla surəsi 10-11. Nəticədə ağıllarından istifadə edə bilmədikləri üçün duyğularının təsiri altına düşən və buna görə gündən günə ağılları daha da örtülən insanların bu hallarından təmizlənmədikcə dini qavramaları və yaşamaları mümkün deyil. Çünki Peyğəmbərimiz ağlı olmayanın dini yoxdur demişdir. Duyğusal ağılsız bir insan sağlam bir mühakimə yürütmək qabiliyyətindən, tutarlı bir məntiqdən məhrumdur. Duyğusallıq, şeytanın insanları Allahın yolundan saptırma üsullarından biridir. Bu ayədə belə bildirilir. Şeytanın Allaha sığınıram. Allah lənət etdi. O isə dedi, mən sənin qullarından müəyyən bir qismini hökmən ələ alacağam. Mən onları mütləq azdıracağam və hülyalara salacağam. Onlara mal qaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracağam və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyim. Allahı qoyub, şeytanı özlərini himayədər tutan şəxslər açıq-aşkar ziyanı uğramışlar. onlara vədlər verir və onları xülyalara salıram. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Nisa surəsi 118-120. Allahın bu ayələrini bilərək şeytanın vəsvəsələrindən üz çevirən, bu səbəbdən duyğularının təsirinə qapılmadan ağlını istifadə edən bir kimsə həqiqətləri dəqiq və aydın görər və ona görə davranar. Duyğusal insanlar ağıllarını bir kənara qoymuş, özlərini şeytanın zehninə və iradəsinə təslim etmişlər və şirkin qaranlığı və bataqlığı içində əbədi əzablarına doğru sürüklənirlər. Romantizmin növləri. Şeytanı Allaha sığınıram. Əgər insana özümüzdən bir mərhəmət dadırsaq, sonra da ondan onu geri alsaq, ona ümid və nankör olar. Əgər başına gələn bir müsibətdən sonra ona firavanlıq dadırsaq, bəlalar məndən soğuşdu deyər və sevinib lovğalıq edər. Səbr edib yaxşı işlər görənlər istisnadır. Bəs onlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Hud surəsi 9-11. Ağlın bağlanmasına səbəb olan duyğusallıq insanı şeytanın bütün təlqinlərinə qarşı açıq hala gətirir. Şeytan duyğusallıq silahı ilə dindən uzaq yaşayan insanları və cəmiyyətləri dilədiyi şəkildə istiqamətləndirərək hər cür azğınlığa sürükləyə bilər. Bunun bəzi nümunələrini kitabın ilk hissələrində araşdırdıq. Romantik milliyyətçilik, komünizm kimi ideologiyaların insanları və cəmiyyətləri duyğusallığı istifadə edərək necə həlakə sürüklədiyini gördük. Gündəlik həyatımızda isə romantiklik müxtəlif formalarda özünü göstərir. Kədər və pessimizm. İnsan gözəlliklərdən zövq alacaq, sevinc, rahatlıq içində yaşamaq istəyi duyacaq şəkildə yaradılmışdır. Bu baxımdan bir insanın qarşısına çıxan çətinlikləri ən qısa zamanda ortadan qaldırmaq ya da bunları gözəlliklərə, sevinc vəzillisinə çevirmək istəməsi ən təbii isə olacaq. Şübhəsiz dinçlik, güvən duymaq, şən, xoşbəxt, rahat olmaq, cismən və ruhən sağlam olmaq üçün son dərəcə əhəmiyyətli ünsürlərdəndir. Ancaq insanlar Qurana görə deyil, öz ölçülərinə, istək və ehtiraslarına, duyğularına görə hərəkət etdikləri zaman gedər, çətinlik, qorxu onlara hakim olar. Sabah ona və yaxınlarının başına nə gələcəyini bilmədiyindən daim narahatlıq hissi keçirər. Halbuki insan Allahın qulları üçün seçib bəyəndiyi dini yaşadığı, Quran əhlaqına sahib olduğu təqdirdə bu çətinliklərin heç birinə düşməyəcək, bu problemlərin heç birini yaşamayacaq. Allah elçiləri vasitəsilə bildirdiyi bu həqiqəti ayələrdə belə xəbər verir. Şeytandan Allaha sığınıram. Hər kəs mənim doğru yol göstərən bələdçimin ardınca getsə, nə yolunu azar, nə də bədbəxt olar. Kim mənim zikrimdən üz döndərsə, onun güzaranı sıxıntılı olacaq. Daha surəsi 123-124. Ayədə göstərildiyi kimi, bir çox insan Allahın zikrindən üz çevirdiyi üçün qeyri-məsud, sıxıntılı bir həyat tərzi keçirər. Bundan başqa, həyatının təsadüflərdən ibarət olduğuna inandığı üçün gələcəkdə gözəl nəticələr ola biləcək şeyləri bir tərslik, çatışmamazlıq olaraq görər. Bunların da sıxıntısını çəkər. İşdən çıxarılmaq, pulsuz qalmaq, aldadılmaq, ya da təltif edilməyi gözləyərkən lağ olunmaqla, sədaqət gözləyərkən nankorluqla əvəz görmək kimi qorxuları daim zehnini məşğul edir. Hər an kədərli bir xəbər almağın, xoşuna gəlməyəcək bir rədar ya da sözlə qarşılaşmağın təlaşını keçirər. Ən rahat, xoşbəxt anında belə yaşadığı bu anı daimi edə bilmədiyini narahatlığını keçirərək kabus dolu bir həyat yaşayar. Bir ayədə Allah Qurandan uzaqlaşaraq bu ruh halı içinə girən insanların vəziyyətini belə açıqlayır. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah kimi doğru yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslamı açar. Kimi azdırmaq istəsə, onun köksünü sanki o göyə çıxırmış kimi daraldar və sıxıntılı edər. Allah iman gətirməyənləri belə rəzalətə salar. Ənam surəsi 125. Dindən uzaq həyat keçirən insanlar sevgi, şəfqət, mərhəmət, fədakarlıq, qardaşlıq, təvazökarlıq kimi Qurandakı gözəl əxlaq xüsusiyyətlərinə sahib olmayan insanlarla birlikdə olduqları üçün təbii olaraq etibarsızlıq və narahatlıq içində olarlar. Heç kimin heç kimə qarşılıqsız kömək etmədiyi, qazanc əlaqələrinə əsaslanan dostluqların yaşandığı, səhvlərin hirslə qarşılandığı, hər kəsin bir-birinin haqqını yediyi, arxasından dedikodu etdiyi, səmimi fikirlərini söyləmədiyi, süni, can ağrıdan bir sistem içində yaşamaq, duyğusallıq içindəki bir kimsə üçün bədbəxtlik səbəbidir. Ancaq bu insanlar düşüncələrinə görə gözəl bir mühitdə olsalar da dəyişən bir şey olmaz. Allahın, şeytandan Allaha sığınıram. Qoy onlar etdiklərinin cəzası olaraq az gülüb çox ağlasınlar. Tövbe suresi 82 ayesi bunun bir tecellisidir. Başka bir ayede Allah bile buyurur. Şeytanın Allah'a sığınıram. Ona bir pislik tokundukta özümden çıkar. Me'arid suresi 20. İman etmeyenlerin bedbehliklerinin başka bir sebebi ise planladıkları işin gözledikleri kimi gitmemesidir. Mesela duygusal bir adam yoldaşını razı etmek için bir yemek pişirir. İstediği neticeni görmeyen de kederlenir. Pul yığıp yoldaşına bir hediye alır. Kifayet keder sevindirebilmediğini düşünerek yine kederlenir. Bir ev alır. Renksiz yaxşı renklemeyip diye meyus olur. Meyus olmanın sebepleri ise sayı hesabı olmaz. Perestiş ettiği futbol komandasının məğlub olması, imtihandan gözlediği neticeni almaması, işe gecikmesi, nəqliyyatın tıxanması, eyneğinin kırılması, saatinin itmesi, qonaqlıqda en sevdiği paltarının ləkilənməsi vs. Her şey onun məyusluğuna səbəb olur. Çox istediği bir işe götürülməməsi gafil bir kimsə üçün büyük bir terslik ve kədərə səbəbdir. Bu yanaşmadaki bir kimsenin işe girmesinin özü için çok yaxşı olacağına emindir. Eksi ise çok büyük bir itki kimi görünür. Halbuki imanlı bir kimse Allah'ı dostu, velisi olarak bildiğinden Allah'ın onun için təqdir etdiyi nəticəni teslimiyetle, sevinçle, şövqle karşılayacak. Belki bu iş mühiti sağlamlığına təsir edecek bir mühittir. Belki daha yaxşı bir fürsat elde etmesi için bu işe girmemesi lazımdır. Ya da səhər avtomobilə mindiyində avtomobilin işlemediğini görən bir kimsə qafil davranarak bunu bir çıxmamazlık kimi düşünə bilər. Ancaq əslində avtomobil Allah'ın dilediği için işlemir və Allah avtomobilin işlememesində xeyir görür. Bundan əlavə adam bu hadisədəki hikməti görməyə bilər. Ancaq hikmətini bilsə də, bilməsə də Allah'dan razı olmalıdır. İnsanlar istemedikleri şekilde baş veren hadiselere çatışmamazlık deyirlər. İnsan çatışmamazlık zənn edir. Halbuki en doğrusu kadar da o hadisenin o şekilde olmasıdır. Gün ərzində insanları üzen, rahatlığını pozan, hislendiren, sıxan, çatışmamızlık, terslik dedikleri hadiselerin hikmeti ve xeyirlerini Allah göstərsə, adam kədərlənməsinin ne kadar səhv olduğunu anlayacak ve eksine neşe ve sevinç içinde olacaktır. Qədər adama bütünlükle gösterilsə ya da çatışmamazlık kimindən hadiseleri kadar da görsə, onlar için hiç kədərlənməyəcək. Bu baxımdan en ağırlı rəhbdar Allah'a teslim olarak yaşamaktır. İnsan dərk etsə də, etməsə də, qəbul etsə də, etməsə də Allah'a teslimdir. Ancaq bunun şuurunda yaşamaq əhəmiyyətlidir. Bu şuura sahib olan müminlər rahatlık ve güvəndə Allah'ın özleri için təyin etdiyi qədəri yaşayırlar. Dünyada Allah'ın emir ve tövsiyelerini güdmədən, ömürlerini məsuliyyətsizcə yaşayanlar, ahirette bu bədbəxtliklerini özleri təsdiq edəcəklər. Şeytandan Allah'a sığınıram. Onlar deyecekler, ey Rabbimiz, bədbəxtliyimiz bizə üstün gəldi və biz doğru yoldan azan bir cemaat olduk. Mümin Suresi 106. Elbette ki Allah adamı bu dünyada bəzi çətinliklərlə sınaya bilər. Ancaq mümin, Kur'an'dan xəbərsiz insanlar kimi bu çətinliklər qarşısında hüznə və pessimizmə qapılmaz, duyğusallaşmaz. Çünki bilər ki, Allah onun bu çətinlik qarşısında necə davranacağını sınayır. Bunun həlli nə ağlamaq, ne kədərlənmək, ne de heyfsizlənməkdir. Bunun həlli, yalvardığı zaman ona cevap veren, şəhri soğuşduran, Allah'dan kömək istəməsi, yalnız ona güvənməsidir və Allah'ın duasına cevap verəcəyindən əmin olmasıdır. Allah mümin qullarına Quranda belə vəd etmişdir. Şeytandan Allah'a sığınıram. Şübhəsiz ki, Allah'ın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Onlar iman getirmiş və qorxmuşlar. Dünya hayatında da, ahirətdə də onlara müjdə vardır. Allah'ın kəlimələri əsla dəyişməz. Bu, büyük bir uğurdur. Yunus Suresi 62-64. Allah çətinlik, sıxıntı görünən anları sözü olarak bir hikmətlə yaradır. İman gözüyle bakan bir kimsə, Allah'ın yarattığı her şeydeki gözellikleri, hikmətleri görerek şövqlənəcək, sevinci daha da artacak. Bu sebepten adamın Allah'a olan təslimiyyəti, rahat, qənaətbəxş bir ruh halında olması səbəbindən də dinçlik və güvən duyğusu içində yaşamasını təmin edəcək. Duyğusallıq isə insanları təvəkkül şuurundan tamamilə uzaqlaşdırmaqda, onları hadisələr qarşısında şişirdilmiş sevinclərə və yaşırdilmiş kədərə və qüssələrə sürükləməkdədir. Allah ümitsizlik və ərköyünlük arasında qalan bu insanların vəziyyətini və möminlərin bunlardan fərqini Quranda belə təsvir edir. Şeytandan Allah'a sığınıram. Əgər insana özümüzdən bir mərhəmət dadırsaq, sonra da ondan onu geri alsaq, ona ümid və nankör olar. Əgər başına gələn müsibətdən sonra ona firavanlıq daddırsaq, bəlalar məndən soğuşdu deyər və sevinib lovğalı qədər. Səbr edib yaxşı işlər görənlər istisnadır. Məhz onlar üçün bağışlanma və böyük mükafat vardır. Hud surəsi 9-11 Qəzəb və əsəbilik Duyğusallıq qadınlarda daha çox hüzün, pessimizm, ağlama, şikayətlənmə şəklində özünü duyğuza verən kişilərdə isə qəzəb, əsəbilik, tecavüzkarlıq şəklində özünü göstərir. Məsələn, duyğusal bir kişi avtoparkda özünə ayrılmış yerdə başqasının avtomobilini görüncə qışqırıb çığıraraq avtomobili təpikləyir. Ya da yolda gedərkən bir kimsənin səfən çiyninə toxunması asanlıqla onun hiddətlənməsinə gətirib çıxarar. Və ya evdən çıxarkən açarı evdə onundan uşağına, telefonda onu gözləyən katibəyə, nəqliyyatdakı maşınlara əsəbləşib ağzına gələni söyləyə bilər. Ağıllı bir insanın asanlıqla həll edəcəyi problemlər, hətta ağlına belə gətirməyəcəyi yüzlərlə detal qarşısında duyğusal insan şişirdilmiş və lüzumsuz reaksiyalar verər. Çox vaxt da özünə zərər verərək gözdən salar. Kişilərdə qəzəb və əsəbilik şəklində yaşanan duyğusallıq, cavanlıq mədəniyyəti adı verilən ruh halını daşıyan müəyyən bir ictimai qrupu meydana gətirir. Bu mədəniyyəti özündə əks etdirən qrupda hirs, romantizm zihniyyətinin qarşılığı olan romantikliyin bir növü hakimdir. Əsəbi duyğusallıq son dərəcə dəhşətli nəticələr doğura bilən, hər an partlamağa hazır potensial bir təhlükədir. Duyğusal bir insan nəqliyyatda ona qarşı edilən yanlış bir hərəkət ya da tanımadığı birinin narahat edici baxışı və ya çox adi bir səhv üzündən hirslənib başını müxtəlif dərd və bəlalar aça bilər. Xüsusilə xaricdə rast gəlinən bəzi tərəfdarların göstərdikləri vəhşiliklər də tərəfdarın verdiyi duyğusallığa yol aça bilən ağızlıq ölçüsünün bir nümunədir. Halbuki Allah insanlara şeytandan çəkinməyi, döyüş və qəzəbi deyil, sülh və təhlükəsizliyi qutarmağa əmr etmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizə açıq aydın düşməndir. Bəqərə surəsi 208 Burada yenə duyğusallıqla ağıl arasındakı fərqi ayırd etmək lazımdır. Zülmə və pisliyə duyulan qəzəb və nifrət, insanı ədalət, sülh və yaxşılıq mövzusunda daha çox həssas olmağa, zülm və pisliyi ortadan qaldırmağa, zalimlara mani olmağa, günahsız və acizlərin haqlarını qorumağa yönəldər. Allahın insanlara verdiyi bu ədalət duyğusu ağıl və iradə ilə istiqamətləndirilməlidir. Ağıl və iradədən məhrum insanlar iradə göstərib duyğularını tənzimləməzlər və doğru yoldan azaraq şeytanın istədiyi istiqamətə dönülərlər. Şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, şeytanın izi ilə getməyin. Kim şeytanın izi ilə getsə, o, iğrənc və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt təmizə çıxmazdı. Lakin Allah dilədiyini təmizə çıxardır. Şeytanın vəsvəsələrinə uyan insanlar, Allahın bir gözəllik olaraq verdiyi mərhəmət duyğusunu da bəzən azdıraraq tamamilə səhv istiqamətlərə yönəldə bilərlər. Allahın hökmləri ilə diyyət təşkil edən bir mərhəmət anlayışı şeytani bir mərhəmətdir. Duyğusal insanlar rəhbər olaraq Quranı deyib, duyğularını əsas götürdükləri üçün şəfqət və mərhəmət duyğuları da yanlış şəkildə istiqamətlənir. Məsələn, bir insan kiçik uşaqların, günahsız sevimli heyvanların ölümlərindən, insanların dərdlərindən kədərlənir. Ancaq burada şeytani mərhəmət dövrəyə girir və qarşılaşdığı hadisələr onu Allaha qarşı üsyana və şirk qoşmağa aparır. Halbuki bu cür təlqində ağlından istifadə edib xilas olan insan reallığı təmiz və aydın şəkildə görəcək. Ölüm mömin üçün bir zülüm, əziyyət və əzab olmadığı kimi bir qurtuluş və sonsuz gözəl bir həyata atılan addımdır. Allahın qullarını öz qatına aldığı bir qapıdır. Şeytan və onun dostları bundan isə ölüm dünyadakı azğınlıqların, nəfslərin, sərhədsiz ehtirasların sona çatdığı və özlərinə vəd edilən əbədi əzab qapısının açıldığı anıdır. Buna görə şeytan ölümü çirkin pislik olaraq görür və elə də göstərməyə çalışır. Bu cür qiymətləndirmə onun prizmasından doğrudur, lakin günahsızlara və möminlərə aid deyil. Şeytani mərhəmət eyni zamanda adamı qarşı tərəfə fayda deyil, tam əksinə zərər verəcək bir mərhəmət göstərməyə yönəldər. Dindən uzaq cəmiyyətlərdə insanlar qarşılarındakı adamın axirətdə zərərə uğrayıb uğramayacağını düşünmədən hər şey etmələrinə göz yumarlar. Məsələn, pis bir əxlaq göstərməsinə izin verər, Allahın haram etdiyi hərəkət edilməsinə səs çıxarmaz, hətta bu mövzuda köməkçi olarlar. Məsələn, oruç tuta biləcək yaşa gəlmiş olan uşağın ac qalmasına dözə bilmədiyi üçün oruç tutmasına icazə verməyən atana ya da əlində olduğu halda oyandırmağı deyə bilmədiyi üçün yaxınındakı insanı sübh namazına qaldırmayan bir kimsə əslində şeytani bir mərhəmətə malikdir. Möminlərin bu mövzuda özlərinə götürdükləri ölçü isə göstəriləcək mərhəmətin qarşı tərəfin axirətinə mütləq münasibət istiqamətdə təsir etməsidir. Bəzən bir möminə olan sevgiləri və mərhəmətləri onlara qarşı bəzi tədbirlər aldığı ya da tənqid etməyi tələb edə bilər. Ağıl sahibi bir mömin hər vəziyyətdə ədalətlə və Allahın razılığına uyğun qərar verərkən, duyğusal insanlar şeytani mərhəmət hisslərinə və yazığı gəlmə duyğularına qapanaraq asanca ədalətsiz davrana bilir, haqsızlıq edə bilirlər. Nəfslərinin, duyğularının, istək və ehtiraslarının göstərdiyi istiqamətdə hərəkət edərlər. Şahid oldukları bir hadisə qarşısında haqlı-haqsız bilmədən, ədalətli və ağıllı qiymətləndirmə etmədən və ən əhəmiyyətlisi Quranın hökmlərini güdmədən cahilcə bir kədərlənmə duyğusuna qapılır və bu dünya görüşlə hərəkət edirlər. Duyğusal insanların ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri egoist olmalarıdır. Bu cür insanların xaricdən fədakarlıq kimi görünən rəftar və davranışları əslində duyğularını təmin etmək üçün göstərdikləri davranışlardır. Bu səbəbdən duyğusal bir insanın ədalətli davranmasını, haqqa niyyətli olmasını gözləyə bilmərik. Romantik bir kimsə özünün, yaxınlarının və sevdiklərinin əleyhinə çıxmamaq üçün ədalətli olmaq yerinə bir tərəfli və haqsız hökm edər. Hətta ona müraciət edilən mövzuda həqiqətləri əks etdirməyən bir şahidlik etməsi, yaxın olduğu üçün edilən yanlış bir hərəkəti gizlətməsi də mümkündür. Halbuki, ədalətli davranmaq möminin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biridir. Allah Quranda hər şəraitdə adam özü, yaxınları ya da düşməni bildiyi biri olsa belə ədalətlə davranmağı əmr edər. Şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, özünüzün və ya valideynlərin ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa belə Allah şahidləri kimi ədaləti qoruyun. Varlı və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq, Allah onların hər ikisinə daha yaxındır. Hissiyyata qapınıb, haqdan uzaqlaşmayın. Əgər danışsanız və ya boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Nisa surəsi 135. Bir başqa ayədə Allah insanları ədalətli şahidlər olmağa dəvət edir. Şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. Cəmaata qarşı olan kin-küdurət sizi ədalətsizliyə sövq etsin. Maidə surəsi 8. Minnətdarlıq duyğusu. İnsanlardakı duyğulardan biri də minnətdarlıq, başqa sözlə desək, təşəkkür duyğusudur. İnsan istər doğuşdan, istər həyatının hər anında həmişə bir nemət axını ilə qarşı-qarşıyadır. Özünə gələn nemətlərin əksəriyyəti ilə səbəblər vasitəsilə olduğu üçün İnsan təşəkkür duyğularını bu səbəblərə istiqamətləndirməyə çox meyillidir. Halbuki bu duyğunun da həqiqi mənada yönləndirməsi lazım olan tək varlıq Allahın olduğu Quranda dəfələrlə bildirilmişdir. Quranda bu minnətdarlıq şükür etmək olaraq bildirilir. Şükür etmək, bütün nimətləri göndərənin yalnız Allah olduğunun və hər mövzuda yalnız ona möhtac olduğunun şuurunda olmaq, ona qarşı təşəkkür və minnətdarlığını ürəkdən və dil vasitəsilə bildirməkdir. Şeytana Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, ona şükür edin. Bəqərə surəsi 172 Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsəniz, onun nimətinə şükür edin. Nəhl surəsi 114 Həqiqətən də yalnız Allaha şükür edən bir kimsənin bütün nimətlərin Allahdan gəldiyini, hər şeyin onun əlində, onun idarəsində olduğunu, yəni Allahdan başqa ilah olmadığını dərk etmək mənasını verir. Bütün nemətlərin Allahdan gəldiyinin şuurunda olan bir kimsə isə yeganə güc, qüvvət və söz sahibinin Allah olduğunu, ondan başqa ilah olmadığını qəlbinə yerləşdirmiş iman sahibi bir kimsə deməkdir. Quranda təsvir edilən və təriflənən insan modeli də budur. Duyğusal insanlarda isə vəziyyət başqa cürdür. Bu insanlar sahib olduqları bütün nemətləri Allahın bunları yaradarkən vəsilə etdiyi maddələrə və şəxslərə bağlayaraq onlardan mədət umarlar. Qısacası, Allahdan başqa güc və təsir sahibi sandıqları saysız saxta ilahlar qəbul edərlər. Ağıllarını istifadə etmədikləri üçün bu saxta ilahları da onların etdikləri və Allahın yaratdığı və Allahın diləməsi və əmri olmadan heç bir şey edə bilməyəcəklərini, heç bir şeyə güclər çatmayacağını görə bilməzlər. Özünə qapanmaq Duyğusallıq bəzi insanlarda özünə qapanmaq, insanlarla ünsiyyət qura bilməmək şəklində özünü göstərir. Bu cür duyğusallıqda olan adam Yalnız öz dünyasında yaşayar, yalnız öz problemleriyle maraqlanar ve onun etrafında olanlara karşı layiqid olar. Quranda əmr edən güclü bir şəxsiyyət sahibi olmadığından, xarici dünyada baş verənlərə karşı iradə ve güc göstərə bilməz, karşısına çıxan problemlerin öhdəsindən gələ bilməz, daima aciz, çaresiz ve müvəffəqiyyətsiz bir quruluşa sahib olar. Təvəkküllü, Allaha güvənməyi, Allaha yönelib ondan kömək istəməyi düşünmədiyi üçün özünü dünyada yalqız ve korumasız hiss edər. Buna göre de öz içinde yarattığı hayal dünyasının haricine çıkmaktan korkar. Duygusallığın səbəb olduğu bir melankolik hal bu tip insanları depresiyaya salar. Özünü insanlardan tədric etmək, stres, mənəvi pozukluq, əsəb gerginliği keçirmək, yas tutmak, depresiyaya düşmək, intihar düşünceleri duygusal insanlar tərəfindən təbii karşılanan rəftardır. Bu cür insanlar, əlbəttə, ömürleri boyunca özlərinin otaqlarına bağlanıb yaşamazlar. Digər insanlarla birlikdə ictimai həyatın içində də olar. Amma şəxsi pozukluqları cəmiyyət içində də davam edər. Ümumiyyətlə, küsəyin və kövrək bir quruluşa sahibdirlər. Hər sözün onların əleyhinə olduğunu düşünər. Heç nəzərdə tutulmayan mənaları özlərinə götürərlər. Duyğusal insanlar, daxili dünyalarında yaşadıkları azğın şəxsiyyətlərini mühitin və ətrafın vəziyyətinə görə gizli, ya da aşkar şəkildə edə bilərlər. Uyğun mühit və fürsət tapdıqlarında gizlətdikləri komplekslərini azğınlıq, sərhəd tanımazlıq, heç bir əxlaq və dəyər mühakiməsini tanıma şəklində göstərə bilərlər. Məsələn, duyğusal, hüzünlü, içinə bağlı bir kimsənin bir gün birdən azğın bir homoseksual olaraq ortaya çıxması dövrümüzdə cəmiyyətlərin alışdığı vəziyyətdir. Allah Quranda bu cinsi azğınlığı çirkin bir həyasızlıq olduğuna Həzrəti Lütun qövmü üçün bildirdiyi ayə diqqət çəkir. Şeytandan Allah'a sığınıram. Lut'u da elçi göndərdik. Bir zaman o öz qövmünə demişdi. Sizdən əvvəl aləmlərdən heç kimsənin etmədiyi iyidən cəməli mi siz edirsiniz? Siz qadınları qoyub şəhvətli kişilərin yanına gedirsiniz. Həqiqətən siz həddi aşanlardansınız. Ərəb surəsi 80-81. Şeytanın addım izləri ilə getməyin. O sizin açıq-aşkar düşməninizdir. O sizə pis və iyrənc işləri görməyi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyi əmr edir. Bəqər surəsi 168-169. Bura qədər saydığımız bütün duyğusallıq növləri ağlı tərk edib duyğularında yaşayan hər kəsdən müəyyən dərəcədə mövcuddur. Ancaq şərtlər və insanlara görə fərqli formalarda özünü göstərir. Məsələn, hirsli, əsəbi, qeyri-stabil bir kimsə özünün nə qədər sərt və əsəbi bir görünüş verməyə çalışsa da əslində duyğusallığını və acizliyini əsəbilik örtüyü altında gizləyir. Belə bir kimsə gözlənilmədən bir anda ağlayıb sızlamağa başlaya bilər, özünü hörmətdən salan vəziyyətlərə sala bilər. Qısacası bir insan iman etmirsə və iman edənlərin sahib olduğu ağla sahib deyilsə, bir ağlı və xarakter zəifliyi olan duyğusallığın içində daşıyır, mühit və şərtlərə, qarşısına çıxan hadisələrə görə bu duyğusallığı müxtəlif qeyri-sabit və şəxsiyyət pozukluqları şəklində göstərir. Duyğusallıq ancaq iman edən, Allahdan qorxan və ağıllı davranan möminləri təsir altına ala bilməz.